Luna martie, ziua 26-a, cuviosul Vasile cel Nou, scrisă de Grigorie, ucenicul său. În zilele drept credincioșilor împărați Leon cel Înțelept, 886-912, și fratele său Alexandru, 912-913, fiii împăratului Vasile Macedon, 867-886, în al 10-lea an al săpânirilor, oarecare magistrați din părțile Asiei fiind trimiși cu poruncă împărătească s-au întors de acolo în cetatea Constantinopol. Și mergând alături de niște munți neumblați și pustii, au văzut pe omul acesta de care ne este acum vorba, adică pe fericitul Vasile umblând prin pustie îmbrăcat în haine proaste, străin la chip și înfricoșat, ca un hrănit prin pustie și îndată alergând după el l-au prins, apoi minunându-se de chipul lui cel străin o socoteau că este iscoadă. Deci legându-l s-au dus împreună cu el la Constantinopol, unde, ducându-se la împărați, le-au spus despre omul cel prins pe drum, iar împăratul Leon, văzându-l, l-a dat spre întrebare unui patriciu care se numea Samon, de neam agarean, ca să ispitească cele despre dânsul cine este, de unde este și cum este numele. Deci Samon, patriciul, luând pe omul lui Dumnezeu, l-a dus în casa sa și, șezând cu mândrie cu toți sfetnicii săi, a poruncit să aducă înaintea feței sale pe fericitul. Și adus fiind acela înaintea lui, nu i-a dat vrednica cinste și închinăciune și a zis către dânsul Samon, cine ești, de unde ești și cum îți este numele tău? Iar el nu i-a dat niciun răspuns, ci stătea tăcând și căutând cu ochi blând spre dânsul. Deci a grăit iarăși către dânsul, spune-ne nouă de unde ești. Sfântul a zis către dânsul, dar tu cine ești și de unde ești? Iar Samon i-a zis, noi pe tine te întrebăm cine ești și de unde vii, iar cine sunt eu nu se cade ție a mă întreba. Dar de voiești să știi ceva despre mine, îți voi spune, eu sunt Samon, patriciul și mai marele postelnicilor împărătești. Deci spune și tu cine ești și de unde ești și ce fel îți este viața ta. Grăita către dânsul fericitul, eu sunt străin, unul din cei ce petrec pe pământ. Zisa către dânsul Samon, bine zic aceea, dar despre tine că ești iscoadă și ai venit să încerci stăpânirea grecească, iar cuviosul aceasta n-a răspuns nimic. Mulți din cei ce stăteau înainte îl întrebau zicându-i, cine ești? Și nu le răspundea. Atunci a poruncit Samon să aducă înaintea lui toige verzi, vine de bou uscate și cele mai fricoșate unelte spre îngrozirea lui, că doar s-ar teme și ar spune de unde este, iar el, văzându-le pe toate acelea, nu zicea nimic. Apoi a poruncit ca să-l întindă patru oameni și să-l bată cu vine de bou, întrebându-l cine este, și fiind bătut tare, Sfântul nu ne răspundea, ci răbdată când. Și până într-atât l-au bătut până când li s-a părut că îndată va muri. Apoi, luându-l ca pe o bârnă, el neputând umbla, l-au dus și l-au aruncat în temniță. Iar a doua zi, neîmblânzita fiară Samon, șezând la judecată, a poruncit să aducă pe acel închis. Și ducându-se trimiși, au aflat ușile temniței încuiate, iar pe acela, stând afară, sănătos cu trupul și așteptându-i pe ei. Iar ei s-au mirat de acesta foarte mult. Deci l-au întrebat pe el zicând, spune nouă, cum a ieșit din temniță, fiind ușile încuiate? Dar fericitul n-a răspuns nimic și mergea cu ei ca să stea înaintea patriciului. Atunci unii dintre dânsii, alergând înainte, au spus lui Samon ceea ce se făcuse, adică cum îl aflaseră în afara temniței. Și s-a mirat Samon și toți și împreună cu dânsul, auzind unele ca acestea, și nu credeau ce le spuse, iar alții ziceau că este vrăjitor și cu farmece a făcut o minune ca aceea. Și iarăși Samon, patriciul, întreba pe Sfântul cu dinadinsul și cu cercetare ca să spună cine este. Iar cuviosul nu i-a dat răspuns. Deci Samon, mâniindu-se foarte tare, a poruncit ca să-l întindă pe pământ și să-l bată cu toiege fără cruțare până ce va spune cele despre sine, cine este și de unde este. Deci l-au bătut mult, încât 6 toiege s-au sfârmat, iar el răbda vitejește în mare tăcere, nerăspunzând nimic, încât se mirau toți de răbdarea și tăcerea cea necreită a cuviosului. Și a zis Samon, știu că voiește să se laude iscoditorul acesta și să zică, i-am biruit pe dânsii cu tăcerea, dar astfel mă jur pe sănătatea stăpânilor înșiși că nu-l voi lăsa să se laude și să-și bată joc de noi. Deci a poruncit să-l bată toată săptămâna aceea în fiecare zi, dându-i câte 300 de lovituri cu bicele și 300 de toiege. Iar el răbda acea muncire, tăinuindu-și fapta bună care era în trânsul. Căci din tinerețe se făcuse monac și se dusese în pustie, unde s-a nevoit ani destui, și în tot timpul nevoinței sale în pustie a avut viață aspră, hrănindu-se numai cu verdețuri, umblând de sculț și îmbrăcat cu haine proaste, și nu voia să spună cuiva despre îmbunătățita sa viață. Deci pentru aceea tăcea, pentru că zice Domnul nostru Iisus Hristos, să nu știe stânga ce face dreapta ta, pentru că tot cel ce își arată faptele sale cele bune și aplata sa, adică lauda cea de la oameni, iar de veșnica slavă se lipsește. Iar cel ce dorește viața veșnică, acela ștăinuiește înaintea oamenilor a sa faptă bună și chiar de-ar fi și bătut, tace și cu adevărat un om ca acela este mucenic. Și trecând săptămâna aceea în care în toate zilele l-au bătut pe sfânt și a răbdat multe chinuri și înștiințându-se Samuel Patriciul că sfântul mucenic este într-o nesupunere, iarăși așezut la judecată și punându-l înainte a căutat cu mânie la dânsul și a zis, necuratule între oameni, până când tăinuiești înșelăciunea din inima ta? Spune-ne nouă cine ești și de unde ești. Răspuns al lui fericitul, cei ce fac în taină faptele sodomești, precum faci și tu, pe aceea cu adevărat se cuvine a-i numi mai necurați. Iar Samon de o vădire ca aceea de mare rușine s-a umplut încât rușinându-se de aceea ce stăteau înaintea lui și aprinzându-se de mânie și de iuțime mare, a poruncit să aducă curele și să îi lege înapoi mâinile cuviosului, apoi cu frânghii legându-i tare coastele, iar piciorul lui cel drept legându-l înapoi de coaste să-l spânzure sus de o grindă cu capul în jos într-o cămară. Și cu inelul său a pecetluit ușa cămării aceleia și așa l-a lăsat să spânzure până ce va spune despre sine cine și de unde este. Și toți cei ce erau acolo cârteau în taină asupra lui Samon mâniindu-se și numindu-l ticălos pentru muncire ca aceea ce se făcea de dânsul omului celui nevinovat. Și a stat sfântul astfel 3 zile și 3 nopți, iar după 3 zile, mergând muncitorul și deschizând ușa, l-a aflat pe mucenic atârnând, însă văzându-l la față luminat ca și cum nu pătimise nimic rău, s-a mirat și mergând mai aproape de dânsul a zis, cine și de unde ești? Au nu te-au învățat minte pe tine muncile acestea, iar fericitul nerăspunzând nimic a poruncit să-l pogoare de pe grindă și să-l dezlege. Deci, fiind dezlegat, Sfântul a stat cu trupul sănătos, vindecându-l darului Hristos și neavând nicio vătămare. Și toți minunându-se prea mult, a zis Samon, au nu am zis bine că omul acesta este fermecător, pentru că iată, nici cât de puțin n-a bolit cu trupul, dar eu degrabă îi voi dezlega puterea vrăjitoriei lui, chemați la mine pe hrănitorul de fiare. Iar acela venind i-a zis, să pregătești pentru dimineață un leu mai cumplit, nedându-i astăzi hrană cerânduită ca să fie flământ și vom vedea pe fermecătorul acesta de-l va birui și pe leu. Iar a doua zi s-au adunat mulțime de popor la priveliște și un leu groaznic s-a slobozit răgnind foarte tare de foame. Și ducându-l acolo pe Sfântul Vasile l-au aruncat la leu spre mâncare. Iar leul, văzând pe cuviosul, a început a tremura și, apropiindu-se, s-a culcat și se tăvălea înaintea picioarelor lui ca oaia fără de răutate, încât toți, mirându-se, strigau, Doamne, miluiește! Iar cuviosul, apropiindu-se de leul, mângâia cu mâna sa cea dreaptă și, apucându-l de ureche, l-a scos afară, strigând către cei ce stăteau înainte, Iată oaia voastră, iată oaia! Dar o minune ca aceasta făcându-se nici de cum n-a fuit Samon cel de alt neam să cunoască și să înțeleagă că omul cel muncit de dânsul este al lui Dumnezeu. Deci a poruncit ca noaptea să-l înnece pe sfânt în mare. Deci slugile, luând pe mucenic într-o a treia strajă de noapte, l-au dus cu o corăbioară pe mare și într-o adâncă aruncându-l legat s-au întors. Iar cu porunca lui Dumnezeu, cel ce păzește pe sfinții săi, îndată 2 delfini din mare, luând pe cuviosul pe spatele lor, l-au scos la malul ce se numea Evdomi și era acela al 7-lea înaintea Constantinopolului. Și acolo l-au pus pe uscat și deodată i s-au dezlegat mâinile și picioarele. Deci sfântul, sculându-se, s-a dus în cetate, dar încă nu erau deschise porțile cele de aur și a așezut lângă ele, vrând să se odihnească puțin. Între acea vreme a venit acolo un om care era cuprins foarte tare de boala frigurilor și a așezut aproape de sfântul tremurând și suspinând de durere. Deci făcându-i se milă cuviosului, și-a pus mâna pe dânsul și rugându-se la tămăduit, iar omul văzându-se tămăduit a căzut la picioarele cuviosului și îl ruga să meargă cu el în casa lui. Și omul acela era unul din cei mai mici cetățeni cu numele Ioan și a mers cuviosul cu el bucurându-se, iar Ioan cu soția sa l-au primit cu dragoste și fiind vremea prânzului au pus masă și au mâncat veselindu-se, iar Ioan a spus femeii sale cum l-a tămăduit cuviosul prin chemarea numelui lui Hristos și s-a bucurat femeia foarte de un oaspete ca acela că s-a învrednicit a primi pe plăcutul lui Dumnezeu în casa sa pentru că era și aceea foarte iubitoare de Hristos și de străini și petreceau într-o frică lui Dumnezeu, iar numele ei era Elena. După aceea, Ioan și Elena, femeia lui, au început a ruga pe Sfântul să le spună cine este și de unde este. Răspuns a Sfântul, de unde sunt nu se cade acum spune, ci mai pe urmă veți ști. Iar acum voiesc să mă duc pentru rugăciune în mănăstirea icoanei celei nefăcute de mână, a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care singură de sine s-a zugrăvit. Și sculându-se s-a dus, urmându-l Ioan. Apoi, săvârșind acolo rugăciunile sale, s-a întors în casa lui Ioan la rugămintea aceluia. Și Ioan și soția lui supărau pe Sfântul cu rugămintea să le spună cele despre sine, iar el a zis, Eu sunt acela pe care Simon Patriciul l-a aruncat ieri în adâncul mării, dar Domnul meu Iisus Hristos, căruia îi slujesc din tinerețele mele, precum știe, m-a păzit nevătămat. Și le-a spus lor numele său că se numește Vasile și apoi toate pe rând cât i-a făcut lui Patriciu împărătesc. Iar ei se minunau că ce auziseră despre dânsul și mai înainte cum l-a muncit Samon și cum nu l-a vătămat fiara, pentru că străbătuse vestea despre minunea aceasta prin toată cetatea. Apoi îl rugară să petreacă cu dânsi în casa lor în toată vremea vieții sale și plăcută i-a fost aceea Sfântului. Deci au pregătit o casă de rugăciune și sfeșnic unde înalța laudele cele obișnuite lui Dumnezeu. Și cine poate să spună izvoarele lacrimilor lui pe care le vărsa în rugăciuni către Dumnezeu? Cine va număra plecarea genunchilor lui? Cine va povesti privegherile cele de toată noaptea? Pentru că fără de somn petrecea toate nopțile, dar încă și obiceiurile lui cele bune, cine le va putea spune cu deamănuntul? Spre mânie niciodată nu s-a mișcat, fiind un stâlp neclintit, era blând ca un alt Moise și David, liniștit ca Iacob, iar milostiv mai mult decât Avram, pentru că acela din multa sa bogăție făcea milostenii, iar acesta din sărăcia sa pentru Dumnezeu făcea mult bine săracilor. Pentru că ceea ce îi se dădea de iubitorii lui Hristos îndată împărțea la cei ce nu aveau. Și locuind Sfântul Vasile la acel iubitor de Hristos, Ioan, au început după puține zile a veni la dânsul oamenii, unii pentru folos, iar alții aduceau pe bolnavii lor pentru tămăduire. Pe acei bolnavi, punând cuviosul mâinile sale și făcând semnul crucii și rugăciune, îi tămăduia cu darul lui Hristos și s-au preamărit numele și viața lui Vasile în acea cetate, încât mulți, nu numai din popor, ci și din cetățeni, veneau la dânsul, avea încă și darul mai înainte vederii și fiecăruia ce venea la dânsul mai înainte îi vedea faptele cele tăinuite, ori bune, ori rele, și aparte mustrând pe cei păcătoși, pe mulți i-a ridicat spre pocăință. Și mai înainte vedea și cele ce vor fi și înainte le spunea prorocește, precum va povesti cuvântul cel de față. După aceea, murind împăratul Leon, apoi și Alexandru, fratele lui, sfârșindu-se după un an, a rămas la împărăție Constantin, fiul lui Leon, cel numit Porfirogenetul cu maica sa Zoie, 913-959. Dar de vreme ce Constantin era încă foarte mic, i-au pus păzitori și rânduitori împărăției pe Nicolae, patriarhul Constantinopolului, și pe Ioan, păzitorul palatului, care se poreclea Garida. Acelora le era încredințat ca să îndrepteze toate lucrurile împărătești până ce împăratul cel tânăr va veni în vârstă. Într-acea vreme, au năvălit barbarii asupra țării grecești și pus i-au pământul împrejurul Constantinopolului și nu era cine să strângă putere de oaste și să iasă la război împotriva barbarilor ce năvăliseră. Deci împărăția grecească era în tulburare și în primejdie mare, iar poporul Constantinopolului striga asupra patriarhului Nicolae că nu poartă bine grija și nu rânduiește bine împărăția. Atunci Nicolae, sfătuindu-se cu ceilalți boieri, a scris voievodului răsăritului cu numele Constantin ce se poreclea duca să vină în cetatea împărătească și să primească sceptrul împreună cu Constantin, tânărul împărat, care era mic și creștea în palatul împărătesc, și ca un bărbat tare și vitează în războaie să năvălească împotriva celor de alt neam. Pentru că bărbatul acela Constantin Duca era foarte viteaz și ostaș nebiruit, înfricoșat potrivnicilor, care lucru și singur de multe ori l-au mărturisit. Căci vedeau ieșind foc din armele lui Constantin și din nările calului său pornind asupra lor, arzându-i și zgonindu-i, încât nu puteau să stea împotriva feței lui, iar Constantin nu tăinuia acel dar ce era dat de la Dumnezeu, pentru că zicea, dormind eu în tinerețile mele, mi-a stat înainte o femeie prea luminoasă cu porfiră împărătească îmbrăcată și cu un cal de foc lângă dânsa, iar pe acel cal erau arme de foc și mă țilea să mă înarmez cu acele arme de foc și să încalec pe acel cal înfricoșat, nevrând eu și temându-mă. Și după ce am făcut aceea, a zis către mine, să se teamă de tine vrăjmașii lui Dumnezeu și hulitorii fiului meu și ca ceara să se topească de la fața ta. Aceasta zicându-mi s-a dus. Aceasta spunea despre sine bărbatul acela la care, dacă a venit scrisoarea patriarhului pentru primirea împărăției, el se lepăda zicând că e nevrednic de o stăpânire înaltă ca aceea, dar patriarhul și toți inglitul au trimis iarăși scrisori la dânsul chemându-l la împărăteasca vrednicie, iar el le-a scris înapoi. Nu mi se cade mie să fiu cu unsul Domnului, cu împăratul, deși este mic cu ani, și a greșit Dumnezeului meu și încă mă tem ca nu cumva vreo înșelăciune și meșteșug să se afle între voi și mă veți pierde pe mine. O scrisoare ca aceea, primind de la dânsul patriarhul și boierii din Constantinopol, au trimis a treia oară la dânsul fiecare deosebit scriindu-și al său jurământ, jurându-se pe cinstitul lemn al făcătoarei de viață crucea Domnului, că nu cu suflete înșelătoare, ci cu drepte inimi îl chemau spre împreună împărățirea cu tânărul împărat, iar el, crezând jurământului lor, a venit la Constantinopol cu casnicii săi și l-au întâmpinat boierii și cetățenii cu multă slavă și cinste. Și intrarea lui în cetate s-a făcut dimineața, pe când răsărea soarele, și i s-a făcut un semn nu bun, vestindu-i dinainte moartea prin ucidere, pentru că soarele strălucind luminos, o ploaie mică a căzut, iar picăturile care cădeau pe pământ erau sângerate. Iar patriarhul Nicolae și cu sfetnicii lui, văzând venirea și cinstita întâmpinare de către popora lui Constantin Duca, și-au schimbat într-altfel sfatul lor și i-au închis în intrările împărăției, nelăsându-l să meargă la împărat și la maica acestuia. Iar el și-a pus cortul său lângă priveliște la alergarea cailor și veneau la dânsul boierii cei mari și cetățenii, închinându-se lui, numindu-l împărat. Iar unii din boierii care se cunoșteau cu Sfântul Vasile și aveau dragoste către dânsul, mergând la el, îl întrebau deseori cum are să fie sfârșitul acelui lucru ce s-a început. Iar Sfântul, plângând, le spunea că nu vor trece 3 luni și va fi sfârșit sângerat lui Constantin Duca, cel chemat la împărăție și tuturor celor care se țin de dânsul. Și spunând acelea, fericitul se tânguia nemângâiat și neîncetat până la slăbire. Deci aceia, închizându-se în casele lor, petreceau în tăcere, neieșind nicăieri și așteptând cu frică sfârșitul cel prorocesc. Iar 2 frați, dintr-un pântece, fii ai unui boier mare, amândoi cu cinstea protosfătari, au mers la Sfântul și l-au întrebat zicând, oare bine este ca să mergem la împăratul cel nou și să-i slujim? Iar Sfântul le răspundea cu lacrimi, fiilor, să nu mergeți acolo, că de vă veți face una cu dânsul, apoi unul cu ucidere de sabie va muri, iar altul tăierea urechilor și a nasului va pătimi și de râs va fi la cei ce-l vor vedea în toată viața sa. Iar aceia, nebăgând în seamă cuvintele Sfântului, s-au dus la priveliște și cu cel nou numit împărat s-au făcut una. Și după 2 luni, Constantin Duca, cel chemat la împărăție, cu jurământul patriarhului și rugămințele a toată boierimea, văzându-se amăgit și bagiocorit, nu s-a răzbunat pentru aceasta, deși putea, ca unul ce era vitează în războaie și avea după dânsul mulțime de ostași și de popor, să sfărâme porțile încuiate și să intre în palatele împărătești, sau să înconjoare cetatea mult timp și să nu le slobozească cele de trebuință pentru hrană și atunci singuri ar fi căutat milă de la dânsul. Și intrarea iarăși ar fi fost liberă, însă el fiind bărbat drept credincios și temător de Dumnezeu, nu voia ca să pătimească cineva rău pentru dânsul, nici nu căuta ca prin sângeroasă cale să se suie la treapta împărătească. Deci spre Dumnezeu punându-și nădejdea și spre jurământul patriarhului și boieresc încă nădejduind, s-a sfătuit cu ai săi să meargă fără război și fără arme într-o cele împărătești cu pace prin porțile de aramă rupându-le, pentru că erau tare încuiate și zicea, de ne vor primi cu blândețe bine va fi, iar de ne vor ucide vor da pentru noi răspuns la Dumnezeu înaintea căruia o să ne judecăm, căci cu rugăminte și cu jurăminte chiar nevrând noi ne-au amăgit. Acestea zicând, au pus jurământ asupra tuturor celor ce erau cu dânsul ca să nu îndrăznească niciunul să-și scoate sabia sau săgeata în arc să pună asupra celor ce se împotriveau lor, căci zicea el, nici o picătură de sânge a unui creștin să nu se verse pentru el. Așa sfat făcând și jurământul întărindu-l au pornit spre porțile cele de aramă pe care, după ce cu sila le-au deschis, și mergeau încet spre palatele împărătești, îndată din porunca patriarhului și a sfetnicilor lui, săgetătorii pregătiți pentru aceea au început a săgeta împotriva lor și a răni pe mulți, iar pe Duca l-au rănit tare în coastă, sub mâna dreaptă, și a căzut la pământ gemând de durere. Apoi cei de prin palat în armația căror mulțime era adunată pentru aceea au pornit cu săbile asupra celor ce intrau cu pace și nu se luptau împotriva lor și au început a-i tăia ca pe niște mlădițe. Deci a omorât pe Constantin Duca, pe fiul său și pe mulți alții, iar pe ceilalți care apucaseră să fugă i-au prins vii și într-același ceas i-au muncit pe dânsii, pe unii tăindu-i în două, iar pe alții spânzurându-i pe lemn înaintea porților cetății, iar altora tăindu-le nasurile, urechile și vinele. Și au căzut atunci cu Constantin Duca ca la 3.000 de bărbați nevinovați. Atunci și cei doi frați protospătari care veniseră la Sfântul Vasile au pătimit după prorocia cuviosului, pentru că unuia dintre dânsii i s-a tăiat capul, iar altul a suferit tăierea urechilor și a nasului. După aceea, ostașii i-au tăiat capul lui Duca, cel ucis, asemenea și fiului său, și le-au dus la patriarhul Nicolae și la sfetnicii lui. Și-a dat patriarhul darul celor ce au ucis pe Constantin, iar capul lui a poruncit să-l poarte în suliță prin toată cetatea spre batjocoră, iar trupurile celor uciși de sabie să le arunce în mare. O vărsare de sânge nedreaptă ca aceea s-a făcut atunci în Constantinopol, spurcându-se cetatea cu sânge de bărbați nevinovați, care, ca sângele lui Abel, striga din pământ către Dumnezeu contra ucigașilor. Astfel, nu de sabia vrăjmașilor celor de alt neam, ci de sabia celor de o credință și de un gând, fiind prieteni și frați, a căzut puternicul voievod Constantin Duca, cel numit de dâns și împărat, ostașul cel slăvit cu vitejia plăcutului Dumnezeu și iubitul poporului. A pierit de meșteșugul oamenilor celor călcători de jurământ și fără de socoteală, însă sufletul lui cel drept s-a sălășluit în sânul dreptului Avram. Asemenea și sufletele celorlalți care au pătimit cu dânsul s-au învrednicit milei lui Dumnezeu, care lucru s-a adeverit cu o minune ca aceasta. Deasupra trupurilor celor ce spânzurau, atâta timp cât s-au aflat acolo, s-a văzut în toate nopțile pogorându-se stele peste capetele lor și strălucind prea luminos până la răsăritul soarelui. Aceasta cu dovedită însemnare arată că au pătimit cu nevinovăție și că sufletele lor sunt sălășluite în luminile sfinților. Și acestea s-au zis spre arătarea prorocescului Duh, care era cuviosul părintele nostru Vasile, că cele ce el mai înainte le-a prorocit așa s-au și întâmplat. Dar iată încă și altele asemenea celor din tâi prorocii ale lui. Roman Patriciul, fiind ridicat la împreună împărățirea cu tânărul împărat Constantin Porfirogenetul, i-a dat de soție acestuia pe fica sa Elena, după ce aceasta a venit în vârstă și era și însuși Roman cu coroana împărătească încoronat. El avea și alt ginere, ce se numea Saronit, cu dregătoria Patriciu, care se mândrea cu slava și cu bogăția sa și gândea vicleșuguri în inima sa, adică cum ar putea pierde pe împăratul Constantin ca să răpească împărăția pentru el. Iar aproape de curtea lui Saronit era casa acelui iubitor de Hristos Ioan, la care locuia cuviosul părintele nostru Vasile. Deci, văzând Sfântul cu ochii săi mai înainte văzători, gândul cel viclean al lui Saronit zicea în sine: „Vezi pe ticălosul acesta ce fel de sfaturi împotriva lui Dumnezeu alcătuiește în inima sa, dar voi merge și îl voi mustra, ca doar se va lăsa de pornirile sale nebunești.” Deci, într-una din zile, când Saronit ieșea călare de la casa sa cu multă mândrie și mergea spre împărăteștele palate, trecea și Sfântul Vasile pe cale și a început a grăi cu mare glas către dânsul: „Pentru ce inima ta gândește cele viclene împotriva moștenirii lui Hristos? N-ai să ai parte de soarta împărătească. Încetează și nu te osteni zadar, ca nu vreodată să se mânie asupra ta Domnul, că vei pierde chiar și ceea ce ți se pare că ai, adică cinstea patriciei.” Auzind acestea, Saronit s-a umplut de mare mânie și, repezindu-se asupra lui, l-a bătut peste cap cu biciul ce-l avea în mâini, făcându-i multe răni și ocărându-l cu cuvinte dosăditoare, apoi s-a dus în calea sa. Iar fericitul Vasile, suferind cu răbdare bătăile, a doua zi iarăși l-a întâmpinat pe când ieșea din casă și cu aceleași cuvinte l-a mustrat ca și ieri. Atunci Saronit a poruncit slugilor sale să-l prindă pe Sfântul și să-l ducă la casa sa până ce se va întoarce de la palatele împărătești. Iar după ce s-a întors, s-a poruncit să pregătească toiege spinoase și, punând înaintea sa pe Sfântul, i-a zis către dânsul: „Spune-mi mie, răule bătrân, ce diavol te-a îndemnat să mă întâmpin cu astfel de îndrăzneală și să grăiești asupra mea unele ca acestea înaintea tuturor. Nu știi oare că sunt ginere, împărătesc și mă găsesc cel din tâi în palatele împărătești, apoi cam și bogăție nenumărată ca nisipul de pe marginea mării, am slugi, averi și sate, mulțime nespusă de turme, argint și aur nenumărat. Încă și slava mi este mare și mi s-a dat cinste de la Dumnezeu și de la împărați și de la toți boierii. Iar tu, fiind cel mai prost bătrân și cel mai sărac cercetor, cum ai îndrăznit a mă osândi înaintea tot poporul cu niște cuvinte ca acelea ocărătoare și mustrătoare? Spune mie înainte, până nu te voi da la moarte.” Fericitul îi răspunse, dar ce socotești oare că este tăinuită înșelăciunea și viclenia pe care o ascunzi în inima ta? Singur Domnul mi-a descoperit că gândești să îndrăznești asupra împărăției. Dar să părăsești acea necuvioasă dorință și să nu cugeți rele asupra unsului Domnului, pentru că îți mărturisesc că de nu te vei lăsa de acel rău sfat, se va mânia Domnul rău asupra ta și îți va pierde pomenirea ta de pe pământ de grabă. Atunci nebunul Saronit, aprinzându-se de mânie și schimbându-se la față, a poruncit să-l întindă pe sfânt la pământ și să-l bată cu toiege fără cruțare, zicând către slugi, băteți-l bine până ce se va izgoni din trânsul duhul prorociei cele mincinoase. Și bătură pe sfânt ca pe un lemn nesimțitor, căci nimic nu răspundea, nici trupul nu mișca, nici nu se văita, nici altceva nu se auzea decât numai bătaia toiegelor. Apoi, abia poruncind să înceteze, a închis pe pătimitor într-o închisoare strâmtă, iar a doua zi scoțându-l, l-au bătut iarăși fără milă cu vine de bou și l-au închis din nou legături. Iar a treia zi, prânzind și îmbătându-se, l-a scos, iar pe sfântul și-a poruncit ca să-l bată cumplit cu bețe și pe când îl bătea, ușile casei lui Saronit erau deschise. Iar femeia cea binecuvântată Elena, soția lui Ioan, trecând pe acolo și văzând că îl băteau pe cuviosul Vasile, a alergat repede în casa aceea și a căzut peste sfântul care era bătut și strigând cu amare lacrime a zis, pe mine păcătoasă să mă bateți, iar pe acesta care este lumina mea, părintele meu cel duhovnicesc și păstorul lăsați-l. Pe mine să mă ucideți în locul lui, iar pe ele liberați. Iar Saronit, omul cel cu nerav de fiară, a zis cu mânie către slujitori, bateți-o și pe aceasta, de vreme ce așa dorește, căci socotesc că este desfrenata lui. Și au bătut-o atât până a crezut că a rămas fără suflet. Apoi a poruncit să o ia de picioare și să o tragă afară din curte ca pe un câine mort. Iar cuviosului părinte, legându-l cu o curea și spânzurându-l, i-au făcut până la 500 de rând, bătându-l cu vine de bou, și toate le răbda vitejește sfântul, întărindu-l Dumnezeu. Apoi, dezlegându-l, l-a închis iarăși în temniță. Și în acea noapte, Saronit a avut un vis, înainte însemnându-i lui pierzarea, și visul era în acest chip. I se arăta un stejar foarte înalt și cu multe ramuri, în al cărui vârf un corb își avea cuibul și își acoperea puii cu aripile sale. Apoi a văzut pe doi oameni oarecare ce veniseră la stejar cu topoarele voind să-l taie și grăiau unul către altul. Corbul acela, mult croncănind, nu lasă pe împărat să doarmă în pace. Celălalt răspunse, dar și pe iubitul lui Dumnezeu Vasile rău l-a muncit. Apoi începură a tăia copacul și după ce a căzut la pământ, unii alergau îmbrăcați cu vechi rupturi și luau ramurile cele căzute din copac și le aruncau în foc. Acolo a mai văzut și pe cuviosul Vasile stând lângă copacul cel tăiat și zicând, tot lemnul care nu face rod bun îl taie și se aruncă în foc. Apoi, întorcându-și cuviosul către dânsul, vorba a zis, nu ți-am zis, soare, să-ți lași socotința ta cea rea, ca să nu pierzi și acea înălțime pe care o ai? Și deșteptându-se din somn, ticălosul Saronit s-a simțit rău bolnav și socotind în sine vedenia aceea, i-a venit frică și mâhnire. Deci a trimis îndată de a dezlega pe sfântul din legături și l-a eliberat. Și a mers cu viosul la locuința sa și văzându-l Ioan s-a bucurat foarte, dar văzându-i rănile cele cumplite plângea. Asemenea și toți cei ce iubeau pe sfântul auzind că este liber s-au adunat în casa lui Ioan bucurându-se și plângând, iar soția lui Ioan, fericita Elena, după acea nemilostivă bătaie, bolind de grabă, s-a sfârșit. Dar și ticălosul Saronit nu s-a mai sculat din boala sa, pentru că în acele zile a murit și s-a împlinit visul aceluia și prorocia sfântului Vasile. Nu după multă vreme, drept credinciosul și bunul bărbat Ioan, care sluja cu viosului, s-a dus către Domnul și a rămas sfântul Vasile singur în casa aceluia. Și veneau în toate zilele mulți, aducându-și bolnavii lor, iar sfântul îi tămăduia pe dâns și cu rugăciunea sa. Asemenea și mulțime de săraci alergau la fericitul pentru că le împărțea lor toate cele aduse lui de iubitorii de Hristos și nu lăsa la sine nimic până a doua zi. După aceasta, un cetățean oarecare, drept credincios și iubitor de Dumnezeu, anume Constantin, de neam barbar, a poftit cu rugăminte multă și cu lacrimi pe cuviosul Vasile să vină la dânsul și să locuiască în casa lui și a pregătit chilie deosebită și liniștită. Și precum oarecând, sumaniteanca sfântului proroc Elisei, tot astfel, bărbatul acela a pregătit plăcutului lui Dumnezeu Vasile pat, masă, scaun și sfeșnic și l-a încredințat uneia din casnicele sale, bătrână cinstită și îmbunătățită, care de mulți ani petrecea în văduvie curată și de Dumnezeu plăcută cu numele Teodora, ca să-i slujească omului lui Dumnezeu. Iar când venea cineva, vrând să-l vadă pe Sfântul și să vorbească cu el, aceea vestea fericitului pentru cei ce veneau. Iar el, din chilie mergând în casa Teodorei, primea pe cei ce veneau și slobozea. Deci în toate zilele mergea în casa Teodorei, primind și învățând pe cei ce veneau, tămăduind bolnavi și mângâind pe cei săraci, ce se adunau la dânsul cu darea celor de trebuință, iar seara Sfântul Vasile se ducea în chilia sa, ca să-și săvârșească obișnuitele lui rugăciuni către Dumnezeu și se făcuse numele lui slăvit în tot Constantinopolul și se cinstea nu numai de mireni, ci și de cei duhovnicești, căci îl cercetau mulți monahi, preoți și arhierei și primeau folos și ajutor de la dânsul. Iar domnii și boierii cu rugăciuni chemau pe Sfântul în casele lor, ca să cerceteze pe cei bolnavi și să facă rugăciune pentru dânsii. Și oriunde mergea Sfântul, la bolnavi îndată își punea pe dânsii mâinile și cu rugăciune îi tămăduia și izgonea diavolii cu cuvântul, apoi obiceiurile cele rele ale oamenilor le îndrepta și îi povățuia la fapta bună, învățându-i nu numai cu cuvintele izvorătoare de miere, ci uneori și mostrându-i pe cei ce greșeau, pentru că toate arătate îi erau lui de Dumnezeu văzătorul la toate. Odată fiind chemat la Palatul Împărătesc, l-a mustrat pe împăratul roman 920-944, în loc osebit pentru iubirea cea mare de argint și pentru turbarea spre femei, căci cu multe se spurca. Iar împăratul nu numai că nu s-a mâniat asupra lui, ci a primit cu blândețe mustrarea aceea și i s-a făgăduit să-și îndrepte viața. Asemenea și pe Anastasia Patricia, cea mai mare, mustrând-o pentru greșelile ce i se întâmplaseră ei în taină, a ridicat-o spre pocăință și sfârșitul ei mai înainte văzându-l inavestit. Împărătesa Elena, soția împăratului Constantin Porfirogenetul, i-a prorocit că va naște o fiică, iar după aceea un fiu care va crește și va împărăți, lucru care s-a și întâmplat. Și a dat lui împărăteasa aur mult, însă nu voia să se atingă de el. Atunci împărăteasa l-a jurat cu numele Preasfintei Treimi ca să ia cât va voi, iar Sfântul luând trei galbeni cu degetele sale i-a dat bătrânei slujitoare Teodora care sta acolo, iar unii din cei ce stăteau înaintea împărătesei ziceau Sfântului: „Dă, părinte, mai mult bătrânei acelea.” Răspuns al lor Sfântul: „Fiilor, nu ne trebuie mult spin, că împung cu adevărat mâinile noastre.” Iar împărăteasa a zis către dânsul: „Cu adevărat, cinstite părinte, tu ai iubit pe Hristos din toată inima ta și te-ai făcut străin de deșarta lume. Pomenește-ne rugăciunile tale cele bine primite.” Și l-a liberat cu pace. În acea vreme s-a cunoscut cu Sfântul Vasile un oarecare mirean, anume Grigorie, și i s-a făcut ucenic și singur văzător al minunilor lui celor multe, iar după aceea și scriitor al vieții lui, pe care a scris-o foarte pe larg, aici punându-se pe scurt. Acest Grigorie, când a mers întâi la Sfântul Vasile, s-a auzit pe nume chemat, deși niciodată nu-l văzuse, nici nu-l știuse, pentru că era îndestulat darul prorociei în fericitul bătrân și nu numai lucrurile cele neștiute, ci și gândurile inimilor omenești, prin descoperire dumnezeiască le vedea, pentru că îi spunea lui Grigorie toate câte acela le gândea în sine. Pe o monahie oarecare mincinoasă, care petrecea în necurăție și în vrăj, a mustrat-o și a spus înainte fără de legile ei cele tăinuite și pierzarea ei. Un preot venind să-l cerceteze pe Sfântul, i-a adus ca dar niște mere, iar când prânzeau, gândea în sine preotul câți bănișori a cheltuit cu merele. Atunci i-a zis Sfântul: „Ce gândești, frate, neștiindu-ți cheltuiala pentru poame? De la mine să știi, nu-ți mai osteni gândul tău că 10 bănișori ai dat pentru mere.” Iar preotul, auzind aceea, s-a cutremurat minunându-se de mai înaintea vederea bătrânului și binecuvânta pe Dumnezeu care are un plăcut al său ca acela în zilele acelea. Un cărciumar cunoscut al Sfântului, văzându-se pe sine că ajunsese sărac, a mers la cuviosul poftindu-l să-i cerceteze casa lui, ca prin venirea și prin rugăciunile Sfântului să-i se binecuvinteze pivnița lui. Și mergând Sfântul, a primit cărciumarul precum se cădea și a chemat la masă pe mulți săraci. După aceea l-a băgat în pivniță ca să-i binecuvinteze vasele cu vin, iar cuviosul bătrân, binecuvântându-i vasele, a mers la un vas ce încăpea în el ca la 15 măsuri de vin și a zis către cărciumar: „Cu adevărat, frate, toate vasele tale le-am binecuvântat în numele lui Iisus Hristos, iar acest vas îl voi sfărâma.” Însă cărciumarul ruga pe Sfânt zicând: „Nu, părinte, nu-l sfărâma, ci-l binecuvintează și pe acela, căci îmi văd negustoria mea scăzută și sunt mult dator și mă tem ca să nu cad în cea mai de pe urmă sărăcie.” Grăita Sfântul: „Eu toate acestea le știu, însă vasul acesta al voi sfărâma, ca din mari primejdii să te izbăvesc pe tine, căci pentru aceea am venit aici.” Iarăși a zis cărciumarul, capul meu mai bine să-l sfărâm, părinte, decât vasul acesta. Iar Sfântul, văzând o despicătură groasă care era acolo, a luat-o și a început a sfârma vasul acela. Iar după ce s-a spart vasul, s-a vărsat o mulțime de vin și cei ce stăteau acolo cu cărciumarul mâhnit, vecinii și prietenii lui, văzând ceea ce se făcea, au început a cârti, gândind întru ei hule asupra fericitului părinte. Iar cuviosul, înțelegând cu duhul cârtirea și gândul lor, a luat o trestie ce se întâmplase acolo și băgându-o în fundul vasului, pentru că mai avea încă puțin vin, a scos de acolo un șarpe lung de 3 coți umflat și împuțit și a zis către toți, pentru ce mă huliți, o fiilor, în inimile voastre ca și cum aș fi făcut ceva rău? Vedeți șarpele acesta? Câți neștiind ar fi băut din vinul acesta ar fi murit? Și în câte primejde ar fi căzut omul acesta? Oare cu plăcere v-ar fi fost dacă s-ar fi întâmplat așa? Și oare n-am făcut bine stricând vasul acesta? Zicând acestea, Sfântul a aruncat șarpele la pământ, iar cărciumarul și cei ce erau cu dânsul căzând la cinstitele lui picioare își cereau iertare și din ceasul acela s-a binecuvântat casa acelui cărciumar cu toată îndestularea de ajuns prin rugăciunile cuviosului Vasile. O femeie cu numele Teodotia, ținând în mâini un copil, ca de 4 ani, s-a dus la cuviosul închinându-se și cerând rugăciuni către Dumnezeu, deoarece pruncii care se nășteau din trânsa mureau după 3 sau 4 ani, și acela pe care l-avea pe mâini era bolnav. Unele ca acestea, spunând femeia aceea, copilul a început a plânge și a cere pâine, iar cuviosul bătrân, luând o bucățică de pâine, a dat-o pruncului și zâmbind a întrebat, cum îți este numele? Socotesc că se numește Leon, apoi a zis către maică, pentru multa dragoste și o sârie pe care o ai către preacurata fecioară născătoare de Dumnezeu, mergând totdeauna la biserica ei care se numește Odighitria, îți dăruiește Dumnezeu pe pruncul acesta întreg și sănătos și îl vei vedea crescut bine în învățătura cărții, monah și cleric și multe vei bucura de el, căci va fi bun la obiceiuri, înțelept, cinstit și slăvit, pentru că Domnul îl va păzi. Iar ceilalți prunci, câți vei mai naște, vor pătimi asemenea ca cei din tâi. Iar femeia, închinându-se Sfântului, s-a dus și toate acelea s-au împlinit mai pe urmă după prorocia Sfântului. Odată a venit la Sfântul un om oarecare, cunoscut lui, și cerea de la dânsul binecuvântare de cale, fiindcă avea să se ducă în părțile răsăritului, fiind trimis de stăpânul său pentru o trebuință oarecare, iar cuviosul, uitându-se la fața lui cu din adinsul și văzând mai înainte cele ce aveau să-i se întâmple în cale, a zis, râul Helidon este înfricoșat, însă se va îmblânzi pentru păcătosul Vasile. Grăind acestea, nimeni n-a înțeles ce a zis și omul acela a plecat în calea sa. Iar când era prin părțile răsăritului, s-a întâmplat în cale un râu pe care nu-l știa, pentru că nu umblase niciodată pe calea aceea, și era râul acela lat ca de 20 de stânjeni și atât de repede încât pasărea abia putea să zboare asemenea cu dânsul. Și stând pe mal, omul acela căuta un vad, apoi îndrăznind, a intrat călare, voind să treacă în partea cealaltă, dar îndată l-a luat repezeala râului și îl ducea prin mijloc spre mare și era în mare frică și în primejde de moarte, fiind aproape să se nece. Atunci a strigat de frică, zicând, Doamne, ajută-mi pentru rugăciunile cuviosului părintelui nostru Vasile. Și abia a sfârșit cuvântul acela și îndată a văzut pe Sfântul Vasile umblând pe râu și, certând repeziciunea apei, apoi a luat calul de frâu, l-a trecut pe celălalt mal și s-a făcut nevăzut. Iar omul, scăpând de necare, a mulțumit foarte lui Dumnezeu și cuviosului Vasile, plăcutul lui. Ajungând apoi într-un sat oarecare, a poposit și a întrebat de râu cum se numește. Și au spus oamenii că se numește Helidon, adică rândunică, pentru că se aseamănă cu repeziciunea zborului rândunelei și pe mulți care n-au știut să treacă pe el i-a dus în mare și i-a necat. Atunci omul și-a adus aminte de cuvântul cuviosului care i-a zis când l-a liberat pe cale, râul Helidon este fricoșat, dar se va alina pentru Vasile. Atunci a strigat, slavă ție, Doamne, slavă ție! Încă una poftesc de la tine, stăpâne, mă rog să mă învrednicești ca iarăși să văd pe plăcutul tău și să sărut cinstitele lui cărunteți. După aceea, întorcându-se din cale, s-a dus la cuviosul și a căzut la picioarele lui mulțumindu-i și spunându-i cele ce i se întâmplaseră, adică cum a arătat Dumnezeu spre dânsul mila sa prin rugăciunile lui cele sfinte. Cel mai sus pomeni Grigorie, mireanul, era iubit de Sfântul de vreme ce tânărul era îmbunătățit în feciorie, în curăție și în pusnicie, petrecându-și viața ca și monah în casa sa între mireni, cu averea care îi rămăsese de la părinți. Acela se ducea adeseori la cuviosul Vasile și, învățând din buzele lui cele de miere curgătoare, s-a învrednicit de a se numi ucenic al lui. El avea deosebită dragoste și credință către Sfântul Întâiul Mucenic Ștefan și a alergat la biserica lui și o înfrumusețea cu bună podoabă. Și avea el un sat în părțile Traciei, aproape de cetatea Arandist, unde, vrând să se ducă, la vremea secerișului pentru adunarea rodurilor, a venit mai întâi la cuviosul învățător și a luat binecuvântare pentru cale. Apoi a intrat în biserica întâiului mucenic și cu genunchii plecați a rugat mult privind la sfânta lui icoană. Iar la sfârșit a zis, iată-mi stă înainte cale depărtată pe uscat și pe mare, deci tu, o sfinte întâiule mucenice Ștefane, păzește-mă în calea aceasta de toată răutatea. Și precum am slujit după puterea mea sfântului tău locaș, așa și tu după darul cel dat de la Dumnezeu, să-mi fii mie în toată primejdea acoperitor, ajutor și de grijă purtător. Astfel rugându-se s-a dus. Și mergând el, i s-a întâmplat lui, la o gazdă unde se odihnise, de a găsit un brâu, având preț de 2 galbeni, pe care îl pierduse fiica acelui cu casa. Și cercetând casnicii gazei despre brâu, întrebând și pe oaspeți despre dânsul, Grigorie, prin îndemnarea diavolească, a tăinuit brâul, zicând în sine, cei ce au pierdut brâul sunt bogați, iar eu îl voi vinde și pentru mântuirea lor voi împărți prețul la săraci. Apoi, călătorind înainte pe calea apucată, a pierdut brâul său cel adevărat, fiind asemenea de 2 galbeni, împreună cu punga în care erau 4 galbeni și câteva parale, câte puteau să-i ajungă lui pe cale, și s-a mâhnit foarte de aceea. Atunci i s-a arătat în vis cuviosul Vasile, arătându-i o ulcică stricată și zicându-i, vezi vasul acesta sfărâmat și netrebnic? Grigorie a răspuns, îl văd, stăpânul meu. Grăita sfântul! De-l va fura cineva, împătrit îi se va cere și îi se va lua de la cel ce a furat, ori în veacul de acum, ori în cel ce va să fie. Și de va fi bogat cel ce a furat, apoi din bogăția lui se va lua a patra parte, iar de va fi sărac, apoi pentru a patra parte se va munci. Grigorie zise, părinte, eu n-am furat niciodată nimic. Sfântul răspunse, brâul cel găsit al fiicei celui cu gaza, tăinuindu-l zici că nimic n-ai furat, zisa Grigorie. Nu l-am furat, părinte, ci l-am găsit, zisa Sfântul iarăși. Să știi, fiule, că cel ce a găsit un lucru străin pierdut, dacă nu-l va spune și nu îl va întoarce celui ce-l caută, ca un fur se va judeca. Deci ți se cădea să întorci ceea ce ai găsit, dar de vreme ce ai tăinuit lucrul cel străin, pentru aceea ai pierdut al tău și s-a luat de la tine mai mult decât împătrit pentru cele tăinuite, dar încă mai păzește-te ca să nu pătimești ceva și mai rău. Și deșteptându-se din somn, Grigorie era în mare mâhnire, pe de o parte că a greșit, iar pe de alta că ceva mai rău i-a spus înainte Sfântul și mergea întristat. Și ajungând la satul său și adunând rodurile, i s-a întâmplat o ispită mai amară decât cea din tâi. Astfel, unul din argați, anume Alexandru, s-a însurat acolo cu nuntă după lege cu o fetișoară, anume Melitina, însă fermecătoare, era la nărav, și prea desfrânată, care spre necurata poftă era atât de neînfrânată, încât în puțină vreme pe toți bărbații de prin prejur i-a atras spre a sa fără de lege și nimeni nu putea să deschidă gura asupra ei, pentru că dacă auzea pe cineva grăind ceva rău de dânsa, îndată rânduia asupra celuia boală cumplită. Căci prin farmece și pe bărbatul ei, de care era bătută după vrednicie pentru al ei fără de legi, cu neputințe atât de mare l-obosise încât nici muștele nu mai putea să le alunge de la sine, și de multe ori fiind mânioasă îl bătea cu bățul sau cu varga și lisconea din casă, căci el nu putea să se împotrivească ei, fiind chinuit de dureri până în sfârșit. Și se povestea și despre maica ei că atât de mare fermecătoare era încât cu farmecele ținea în loc zburarea păsărilor, oprea pornirea râului și pe dobitoace nu le lăsa să umble și alte multe răutăți făcea pe care omul nu este liber să le grăiască. Al unui corb rău ca acela, puiul cel mai rău, fetișoara aceea, asemănându-se maicii sale, făcea fapte și mai rele, dându-se în desfrânare nemăsurată. Și dacă cineva ar fi zis vreun cuvânt rău asupra ei, acela vreme de 2 sau 3 luni cădea în slăbănogire, iar dacă ar fi îndrăznit cineva să o lovească cu mâna, acela neajungând până a treia zi murea. Acea fermecătoare și desfrânată, văzând pe Grigorie tânăr și frumos la chip, s-a rănit de podoaba lui și voia să-l amăgească spre a sa necurată amestecare. Deci, fără de rușine, umbla în urma lui și în toate zilele făcea oarecare lucruri înainte ochilor lui, pricinuindu-i prin lucrarea drăcească gânduri necurate asupra ei, iar noaptea trimitea asupra lui visuri, arătându-i fața sa și ațățând întrânsul pofta. Și Grigorie ajunsese în mare tulburare a gândului său și în învăluirea și în furtuna poftei trupești, diavolii nevăzut aprinzând în trânsul focul poftei, iar acea tânără desfrânată văzut, amăgindu-l cu ochii, cu cuvintele și cu toate chipurile cele desfrânate. Și dacă nu i-ar fi ajutat Domnul cu rugăciunile Sfântului Întâi Mucenic Ștefan și cu ale cuviosului Vasile, mai lipsea puțin și s-ar fi sălășluit în iad sufletul lui prin căderea în păcat. Pentru că se lupta cu gânduri desfrenate ziua și noaptea și uneori slăbea cu duhul, iar alteori tare se împotrivea gândului, nevrând să-și întineze veciorescul său trup, care din pântecele cel de maică nu cunoscuse femeie. Și de multe ori voia să izgonească cu necinste de la sine pe nerușinata aceea, dar se temea de boala cea de infarmece făcute de ea. Precum s-a întâmplat la mulți și-și aducea aminte de prorociștile cuvinte ale cuviosului Vasile pe care îi legrise în vis: păzește-te ca să nu pătimești ceva mai amar. Pentru că ce poate unui bărbat curat să-i fie mai amar decât o primește ca aceea, când corabia fecioriei este aproape de necare? Apoi, voind de mii de ori, mai bine să moară decât să piardă fecioria sa, cea păzită pentru dragostea lui Hristos, a luat îndrăzneală și, pornindu-se cu multă mânie, cu bățul și cu cuvinte de ocară, a izgonit de la sine pe nerușinata aceea, strigând la ea: „O, fica lui Belzebul, de vei îndrăzni mai mult să vii la mine, apoi trupul tău cel necurat îl voi sfărâma în bucăți cu bătăile.” Și de atunci desfrânata și gândurile de desfrânare l-au lăsat. După aceasta, acea necurată fermecătoare, făcând răzbunare, a adus asupra lui o boală cumplită în care el era să moară de nu l-ar fi tămăduit Sfântul și Întâiul Mucenic Ștefan și cuviosul Vasile, prin arătarea sa de care lucru singur Grigorie scrie astfel. După câteva zile, fiind un zăduf mare, a mers la rugăciune în biserica Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, cea din mijlocul viilor, și era duminică, iar după săvârșirea rugăciunilor m-am odihnit puțin lângă biserica aceea. Și iată, am văzut în vis un nor negru venind de sus și căzând peste mine. Apoi am auzit un glas zicând: „Primește ceea ce ți-a făcut ție Melitina.” Și mi s-a făcut norul acela foarte greu și peste măsură de rece și a intrat în cele dinăuntru ale mele. Și deșteptându-mă, m-am aflat cuprins de boală cumplită și am cunoscut că mi s-a pricinuit acea boală de la desfrânata aceea de vreme ce nu m-am învoit la pofta ei necurată. Și sculându-mă de acolo cu o steneală, m-am dus gemând și m-am culcat în patul meu. Și din zi în zi mai grea mi s-a făcut boala, încât de porțile morții mă apropiasem. Apoi m-a cuprins un foc fără de măsură și toate mădularele mele le mânca ca o trestie uscată. Și astfel mi-a fost boala, încât mintea omenească nu poate să ajungă. Și neputând să o sufăr, mă sculam și, fugind, mă aruncam pe la umbra copacilor pentru răcorire, și de acolo mă porneam în apele din pâraie, vrând să-mi răcoresc văpaia care era în mine. Și de multe ori gândeam să mă nec, neputând suferi cumplita durere. Și strigam de durere: „O, primejdie, o nevoie! O, de este astfel focul ghienii, mai bine ar fi fost să nu se nască omul.” Iar fața de om nu o cunoșteam, nici nu puteam să vorbesc cu cineva, și o noapte mi se părea că este mai lungă decât 40 de ani. Și chinuindu-mă de boală până în sfârșit și slăbind foarte, mi se părea a fi undeva într-o vale adâncă, ale cărei coaste erau foarte înalte spre răsărit și apus, iar eu, stând pe partea cea dinspre apus, începeam a mă pogorî, ca și cum alunecam încet în prăpastia cea fără de fund, și de mare frică fiind cuprins, mi-am adus aminte de Sfântul Întâiul Mucenic Ștefan și, greu suspinând, am plâns și am zis: „Sfinte Întâiule Mucenic, astfel ai ascultat rugăciunile mele cu care m-am rugat în biserica ta când am ieșit din împărăteasca cetate. Iată, mă pogor în prăpastie și de acum nu mă vei mai vedea, pentru că nici nu-ți voi mai sluji ție de acum înainte, căci văd că de porțile morții m-am apropiat. Și căutând spre partea văii dinspre răsărit, am văzut acolo ca o altă lume de neamuri pământești nespuse. Apoi am zărit de acolo, venind spre mine, pe Sfântul Întâiul Mucenic Ștefan, în stihar roșu, grăindu-mi cu dragoste: „Ce ți este ție, iubitule, de ce pătimești? Nu te mâhni asupra mea că n-am fost aici, deoarece am cercetat bisericile mele, cele ce sunt în toată lumea, precum fac și ceilalți sfinți. Iar acum iată am venit. Dar, o, ce necurați fermecători, vezi cum ticăloșii pot vătăma pe oameni prin slobozirea lui Dumnezeu?” Deci l-am întrebat: „Ce sunt aceste înalte coaste ale păii acesteia și ce este prăpastia aceasta ce se vede?” Răspuns a Sfântul: Acestea sunt părțile morții, iar prăpastia aceasta este aceea pe care toți cei ce mor o trec cu multă osteneală până ce ajung în acea parte a răsăritului și acolo este cărarea care duce în cealaltă lume. Și am zis către dânsul, deci eu, stăpâne al meu, precum văd, iată, mor. Acela a răspuns, și ce mai aștepți dacă ai fost adus aici? Iar eu, din adâncul inimii, suspinând și gemând, am zis, să nu fie mie aceasta acum, stăpâne al meu, pentru că nu sunt gata de moarte. Și apucându-mă Sfântul de mână, m-a scos din prăpastia aceea și m-a dus pe partea văii dinspre răsărit, la un loc înalt și mi-a zis, iată, ești scos din iadul morții. Și îndată m-am aflat umblând într-o curte minunată. Dar deoarece mi se părea că de durerile cele grele nu pot umbla, Sfântul întâi mucenic, oarecare dumnezeiască dulceață suflând, mi-a arătat umerii săi zicându-mi, urcă în spatele meu și vom merge. Astfel, trecând noi prin curtea aceea, am văzut niște vase mari de piatră albe ca zăpada, care încăpeau întrânsele câte 100, 200 și 300 de măsuri și erau pline și pecetluite. Și am întrebat pe Sfântul, a cui este această curte și aceste vase și ce este întrânsele? Răspuns a Sfântul, toate acestea sunt ale cuviosului Vasile care te-a primit pe tine în loc de fiul al său, iar în vase este duhovnicescul unde lemn cel dat lui de la Dumnezeu, cu care unge pe cei păcătoși ce vin la dânsul și îi curăță din curățiile lor și fia lui Dumnezeu îi face pentru că este ca unul din apostoli și multe suflete din gura satanei le-a izbăvit. Apoi am întrebat iarăși pe Sfânt, unde mergem acum, stăpâne al meu? El mi-a răspuns, mergem la cuviosul Vasile. Și încă vorbim noi, iată că Sfântul Vasile ieșea dintr-o cămară oarecare minunată, într-o întâmpinare a noastră și a zis către dânsul întâiul mucenic Ștefan, așa o părinte Vasile, pe iubitul tău, fiul Grigorie, în vremea cea de nevoie l-ai lăsat și de n-aș fi apucat înainte să-i ajut, ar fi murit cu adevărat, răspuns a cuviosul. Te-am văzut pe tine fericite fiind cu dânsul și pentru aceea eu n-am mers la el. Însă acum de este cu plăcere lui Dumnezeu să facem cu dânsul cea mai desăvârșită milă. Și amândoi sfinții mergeau împreună, avându-mă pe mine între dânsii și am ajuns la un loc foarte întunecos, în care am văzut un balaur mare și înfricoșat, iar cuviosul Vasile a greit. Acest balaur puțin de n-ar fi omorât pe fiul meu Grigorie. Apoi, luând o piatră mare, a lovit pe balaurul acela și l-a ucis. După aceea ne-am aflat în împărăteasca cetate la biserica Sfântului Întâiului Mucenic Ștefan și am auzit înăuntru glas de tineri care cântau cu dulceață Domnului. Și a zis către mine Sfântul Mucenic Ștefan, iată cu darul lui Hristos ești sănătos. Intră și tu în biserică și cântă cântare de mulțumire Stăpânului a toate Dumnezeu, Cel ce ți-a arătat milostivirea sa cea multă. Iar eu îndată închinându-mă folositorilor mei, Sfântului Ștefan și cuviosului Vasile, am intrat în biserică cântând, Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme? Și cealaltă parte a psalmului acestuia. Iar tinerii aceia prea frumoși văzându-mă s-au bucurat din mine și mi-au zis, vino iubitul nostru de te veselești împreună cu noi. La aceste cuvinte a încetat vedenia, iar eu venindu-mi în fire m-am minunat și m-am simțit sănătos. Apoi, luând puțină mâncare, m-am întărit și am adormit cu dulceață. Iar după ce m-am deșteptat, am început a umbla și în puțin timp, însănătoșindu-mă desăvârșit, m-am urcat în corabie și am plecat la Constantinopol, spunând la toți cele ce mi s-au întâmplat și cum m-a izbăvit de moarte cu rugăciunile Sfinților Ștefan și Vasile. În același timp, fericita Teodora, cea mai suspomenită, luând pe sine rânduiala monahicească, s-a mutat către Domnul. Aceasta a slujit multe zile cuviosului Vasile și toți câți aveau dragoste duhovnicească către dânsul s-au mâhnit pentru Teodora, deoarece toți o aveau pe dânsa mijlocitoare către Sfântul Bătrân, căci pe toți îi primea cu dragoste și cu cuvinte bune îi mângâia, că era blândă și milostivă, iubitoare de Hristos, întreagă la minte și plină de înțelegere duhovnicească. Deci lui Grigorie a venit dorința ca să știe unde se află Teodora după moarte, care parte a dobândit, între cei din dreapta sau între cei din stânga. Oare s-a învrednicit de vreo milă și ușurare de la Dumnezeu pentru că slujise Sfântului Vasile cu atâta o sârdie? Gândindu-se la aceasta, a rugat adeseori pe cuviosul Vasile să-i spună cele despre dânsa, că își credea fără îndoială că plăcutului lui Dumnezeu Vasile nu este tăinuit despre sufletul ei. Și adeseori cu multe rugăciuni supăra pe Sfântul Bătrân, iar el, neprind să mâhnească de săvârșit, pe duhovnicescul său fiu s-a rugat Domnului pentru dânsul ca adică într-o vedenie să-i se descopere lui cele despre Teodora. Deci, în aceeași noapte, odihnindu-se Grigorie, a văzut în vedenia somnului pe fericita Teodora într-un locaș luminos, gătit de Dumnezeu cuviosului Vasile, care era strălucit cu cerească slavă și plin de negreite bunătăți. Într-acel locaș era sălășluită cuvioasa Teodora cu rugăciunile plăcutului lui Dumnezeu Vasile. Căci lui cu o sârdie și cu iubire de osteneală în lumea aceasta a slujit ani destui. Și s-a învrednicit a viețui în locașul aceluia în viața cea fericită prin rugăciunile lui cele sfinte. Și văzând-o, Grigorie s-a bucurat, iar cu vorbirea ei din destul s-a mângâiat. Apoi a întrebat-o cum s-a despărțit de trup, cum a trecut nevoia morții, ce a văzut aproape de sfârșitul ei și cum a străbătut printre duhurile văzducului. Iar ea a început a-i spune astfel: Fiule Grigorie, de înfricoșat lucru ai întrebat de care și-a pomenit mi-este cu spaimă. Pentru că vedeam fețele pe care niciodată nu le-am mai văzut și auzeam cuvinte pe care nu le-am auzit niciodată. Și ce voi zice? Cele cumplite și grele de care nu nădăjduiam m-au întâmpinat atunci pentru faptele mele. Dar cu rugăciunile și cu ajutorul cuviosului Vasile, al părintelui nostru celui de obște, toate mi-au fost ușoare. Cum îți voi spune, o fiule, durerea cea trupească, îngrozirea și nevoia ce se face la cei ce mor? Pentru că precum cineva care cade într-un foc mare și arzând se face cenușă, astfel și durerea cea de moarte și amarul ceas al despărțirii sfărâmă pe om, căci cu adevărat cumplită este moartea celor păcătoși asemenea mie, căci eu am fost făcătoare de păcate, iar pentru cei drepți nu știu cum este. Deci când m-am apropiat de sfârșitul vieții mele și a sosit ceasul despărțirii de trup, am văzut mulțime de arabi stând împrejurul patului meu, ale căror feții erau ca funinginea și ca smoala de negre, iar ochii precum cărbunii de foc, a căror vedere era atât de grozavă ca și ghiena focului. Aceia au început a face gâlceavă și tulburare, unii răgind ca dobitoacele și ca fiarele, alții lătrând ca și câini, alții urlând ca lupii, alții guițând ca porci și toți, căutând asupra mea, se iuțeau, mă îngrozeau, se repezeau scrâșnind cu dinții și vrând ca îndată să mă înghită. Și pregăteau niște hârtii ca și cum așteptau să vină vreun judecător acolo și își desfăceau toate cărțile în care erau scrise toate faptele mele cele rele. Atunci săracul meu suflet a fost în frică și în cutremur mare și nu mi-era destul amărăciunea morții, ci și acea înfricoșată vedere a rapilor celor groaznici mi-a fost ca o altă moarte mai cumplită. Deci îmi întorceam ochii mei încoace și încolo ca să nu văd înfricoșatele lor fețe, nici să aud glasul lor, dar nu puteam să scap de dânsii, pentru că pretutindeni fără număr îi vedeam pe ei înarmându-se și nu era cine să-mi ajute. Într-o primejdie ca aceasta, slăbind până în sfârșit, am văzut doi îngeri purtători de lumina lui Dumnezeu venind la mine în chip de tineri frumoși, a căror frumusețe nu este cu putința a spune. Fețele lor erau prea luminoase, ochii privind cu dragoste, părul capului lor era ca zăpada de alb, având strălucire în chipul aurului, hainele lor erau ca fulgerul și erau încinși peste piept cu brâie de aur cruciș. Aceia, apropiindu-se de patul meu, au stat de-a dreapta mea, vorbind încetişor unul cu altul, iar eu văzându-i pe dânsi m-am bucurat cu inima și priveam spre ei cu ochi veseli. Iar negrii aceia arabi văzându-i pe aceștia s-au cutremurat și s-au mai depărtat. Și un tânăr purtător de lumină a zis cu mânie către întunecații aceia grăind: O nerușinaților, blestemaților, întunecaților, răilor, vrăjmași ai neamului omenesc, pentru ce totdeauna apucați mai înainte a veni la cei ce mor? Și făcând gâlceavă îngrozit și tulburați pe tot sufletul ce se desparte de trup. Ci nu vă prea bucurați, pentru că aici nu veți afla nimic, căci milostivirea lui Dumnezeu este cu dânsa și nu veți avea parte de sufletul acesta. Acestea, grăind îngerul, îndată s-au îndreptat arabii, făcând mare chiu și gâlceavă, și-au început a arăta lucrurile mele cele rele făcute din tinerețe și ziceau: Nimic întru dânsa nu avem, dar aceste păcatele cui sunt? Au nu singură ea a făcut acestea, așa că cel ce vin stăteau așteptând moartea. Și iată a venit moartea ca un leu răgnind, cu chipul foarte înfricoșat, asemănarea ei fiind ca și cum ar fi fost omenească, iar trup neavând nici de cum, fiind alcătuită numai din oase omenești și purta felurite unelte de muncire, săbii, săgeți, sulițe, bărzi, coase, seceri, țepuși, pile, topoare, tesle, undițe și alte unelte neștiute. Pe acelea văzându-le, smeritul meu suflet s-a cutremurat de frică și au zis sfinții îngeri către moarte: De ce zăbovești? Dezleagă sufletul acesta din legăturile trupești. de grabă și lin să-l dezlegi, pentru că nu are multă greutate de păcate. Și îndată apropiindu-se aceea de mine, a luat o unealtă mică și a început a-mi tăia mai întâi picioarele mele, după aceea mâinile, apoi cu celelalte unelte, pe toate celelalte mădulare ale mele le slăbea încheieturile din alcătuiri desfăcându-le. Și nu aveam nici mâini, nici picioare, ci tot trupul meu amorțind, nu mă puteam mișca mai mult. După aceea a luat o teslă și mi-a tăiat capul și n-am putut să mai mișc capul, iar după toate acestea a făcut într-un pahar oarecare amestecare și lipindu-l la buzele mele cu sila m-a adăpat. Și atât era de amară băutura aceea încât, neputând suferi, sufletul meu s-a scuturat și a sărit din trup, smulgându-se cu sila. Și îndată îngerii purtători de lumină l-au luat pe mâinile lor, iar eu, căutând înapoi, am văzut trupul meu zăcând fără de suflet, nesimțitor și nemișcat. Căci precum cineva se dezbracă de haina sa și aruncând-o, stă căutând spre dânsa, așa și eu mă uitam spre trupul meu de care, ca de o haină, mă dezbrăcasem și mă minunam foarte. Și ținându-mă, sfinții îngeri m-au înconjurat diavolii cei ce erau în chip de arab, strigând, mulțime de păcate are sufletul acesta, deci să ne răspundă nouă, și arătau păcatele mele, iar sfinții îngeri au început a căuta faptele mele cele bune și aflau cu darul lui Dumnezeu câte cu ajutorul lui se făcuseră. Deci au adunat toate acele fapte bune, ce le făcusem cândva. Dacă am dat cândva milostenie la săraci, s-au hrănit pe plământ, am adăpat pe cel însetat, am îmbrăcat pe cel gol, pe străin l-am adus în casă și l-am odihnit, sau sfinților am slujit, de am cercetat pe bolnav și pe cei din temniță i-am ajutat, de am mers cândva cu o sârdie la biserică și m-am rugat cu milință și cu lacrimi, cântare și citirea bisericească am ascultat-o și cu luarea minte am adus tămâie și lumânări. Orealtă oarecare aducere, am turnat un de lemn în candele spre luminarea Sfintelor icoane și le-am sărutat cu bună cucernicie, de-am postit și m-am înfrânat miercurea și vinerea și toate Sfintele posturi, de-am făcut închinăciuni și privegheri de noapte, de-am suspinat cândva din inimă către Dumnezeu și am plâns pentru păcatele mele, de-am mărturisit lui Dumnezeu înaintea Duhovnicesului Părinte păcatele mele cu durere din inimă pentru dânsele și dacă mi-am făcut canon pentru dânsele, de-am făcut ceva bine aproape lui și de nu m-am mâniat asupra celui ce îmbrășmășuia mie, de-am răbdat vreo mustrare și ocară și n-am pomenit răul și de-am răsplătit bine pentru rău, de m-am smerit și de-am suspinat pentru primejdie străină și mi-a fost milă de cei ce pătimeau. Dacă pe cel ce plângea l-am mângâiat și am dat cuiva mână de ajutor, de-am dat îndemnare de ajutor cuiva spre fapta bună, ori de la lucru rău am întors pe cineva sau de mi-am întors ochii de la deșertăciuni și mi-am oprit limba de la jurăminte, minciuni, clevetiri, ori de la vorbă de șartă. Și pe toate, chiar și pe cele mai mici fapte bune ale mele, le adunau una după alta și le pregăteau să le pună în cumpănă împotriva lucrurilor mele celor rele. Iar arapii, văzând aceea, scrâșneau din dinți asupra mea pentru că voiau să mă apuce din mâinile îngerilor și să mă arunce în fundul iadului. Într acea vreme s-a arătat acolo fără de veste cu viosul părintele nostru Vasile și a grăit către îngeri. Stăpânii mei, acest suflet mult mi-a slujit răbdând bătrânețile mele și m-am rugat lui Dumnezeu pentru dânsul și mi l-a dăruit. Zicând aceasta, a scos din sânul său o pungă plină de galbeni și mi se părea mie că este aur curat și a dat-o la sfinții îngeri zicând, când veți trece vămile din văzduh și vor începe duhurile cele viclene a strâmtora sufletul acesta, voi să-l răscumpărați pe el cu acestea, din datoriile lui, pentru că eu sunt bogat cu darul lui Dumnezeu, adunând comoare mare din sudorile și ostenelile mele și dăruiesc pungușoara aceasta sufletului ce mi-a slujit, zicând aceasta s-a dus. Văzând acestea, viclenii diavoli au rămas în nepricepere, apoi ridicând glasuri de plângere se făcură nevăzuți. Și a venit iarăși plăcutul lui Dumnezeu Vasile, aducând cu sine vase multe cu un de lemn curat și cu mier de mult preț, pe care deschizându-le unul câte unul le-a turnat pe toate peste mine și m-am umplut de bună mireasmă duhovnicească și am cunoscut că m-am schimbat și m-am făcut foarte luminoasă. Apoi cuviosul a zis iarăși către sfinții îngeri, stăpânii mei, după ce veți săvârși toate cele ce se cuvin sufletului acestuia, să-l duceți în casa gătită mie de Domnul ca să petreacă acolo. Zicând acestea s-a făcut nevăzut, iar sfinții îngeri m-au luat și m-au dus prin văzduh spre răsărit. Vama întâi. Mergând noi de pe pământ la înălțimea cerului, Ne-au întâmpinat la început duhurile văzduhului de la întâia vamă, la care se întreabă păcatele vorbelor și cuvintelor omenești celor deșarte, nebune, spurcate și fără de rânduială. Și îndată am stat acolo și au scos la noi multe cărți în care erau scrise toate cuvintele vorbite din tinerețile mele. De am vorbit vreodată ceva fără treabă și fără socoteală, iar mai ales de am greit cuvinte de rușine sau am făcut deșertăciuni și râs în tinerețile mele, precum este obiceiul tinerilor. Am văzut acolo scrise toate cuvintele mele cele nebunești, vorbele necurate, cântecele lumești fără de rușine, strigările fără de rânduială, râsurile și hohotele. Și mi-aduceau dovezi și mă mustrau cu acestea că îmi arătau vremurile și locurile și persoanele, când, unde și cu cine m-am îndeletnicit la vorbe deșarte și am mâniat pe Dumnezeu prin cuvintele mele, nesocotind că este păcat, nici nu m-am mărturisit la părintele meu duhovnicesc, nici nu m-am pocăit. Văzând acestea, am tăcut ca o mută, neavând ce răspunde duhurilor viclene, pentru că mă biruiau cu adevărat și mă miram în mine, cum nu s-a uitat de dânsi acel lucru care era trecut de atâta mulțime de ani, pe care eu de mult îl uitasem și după aceea nici în minte nu l-am mai cugetat vreodată. Iar ei mi le puneau înainte ca și cum astăzi le-aș fi creit, întrebându-mă despre toate cu deamănuntul și cu subțirătate și mi-aduceam aminte de toate că așa au fost. Și tăcând eu și rușinându-mă, tremuram de frică, iar sfinții îngeri care mă duceau, împotriva acelor păcate ale mele, au pus unele din faptele cele bune pe care le făcusem mai pe urmă și neajungând acelea au împlinit din darurile cuviosului părintelui meu Vasile și m-au răscumpărat. Iar de acolo am mers mai departe. Vama a doua. Și ne-am apropiat de altă vamă ce se cheamă minciunii, la care se întreabă de tot cuvântul mincinos, iar mai ales de călcarea jurământului, de chemările numelui Domnului în deșert, de mărturia mincinoasă, de împlinirea făgăduințelor făcute către Dumnezeu, de mărturisirea păcatelor ce se face neadevărată și de altele asemenea ca acelea mincinoase. Iar duhurile vămii aceleia erau iuți și sălbatice, tare mustrau și întrebau. Și când ne-am oprit îndată, au început a ispiti cu deamănuntul și am fost vădită pentru două lucruri mici, că mi s-a întâmplat a minți nesocotind aceea ca păcat și că de multe ori de rușine nu mă mărturiseam cu adevărat înaintea părintelui meu cel duhovnicesc. Iar călcări de jurăminte și mărturii mincinoase și altele asemenea ca acelea n-au aflat în mine cu darul lui Hristos. Însă pentru minciunile care se aflaseră la mine dânțuiau și voiau să mă răpească din mâinile celor ce mă duceau, dar sfinții îngeri punând împotriva acelor păcate unele din faptele mele cele bune și mai multe din darurile părintelui meu, m-au răscumpărat și am mers mai sus fără primejdie. Vama a treia. După aceea am ajuns la altă vamă care se cheamă Osândirii și Aclevetirii. După ce ne-am oprit acolo, am văzut cât de greu păcat este a osândi pe aproapele și cât de mare rău este a cleveti pe cineva, a osândia, defăima, a huli, a bagiocori și a râde de păcatul străin, iar pe ale tale a nu le vedea. Pentru că pe unii ca aceștia, cumpliții întrebătorii cercetează ca pe niște antichriști, care au răpit mai înainte cinstea lui Hristos și s-au făcut judecători și pierzători celor de aproape lor, fiind singuri vrednici de mii de osândiri. Dar în mine, prin darul lui Hristos, nu s-a aflat mult acolo, pentru că mă păzeam cu din adinsul în toate zilele vieții mele ca să nu osândesc pe nimeni, nici să clevetesc, nici să râd de cineva, nici să hulesc pe cineva. Însă uneori, din întâmplare, auzind pe alții osândind sau clevetind sau râzând de cineva, mă plecam spre dâns și puțin cu mintea sau din nepază adăugam la acelea câte o vorbă, dar îndată mă întorceam căindu-mă în sine. Ci și aceea mi s-a pus mie ca și o sândire și clevetire de întrebătorii aceia. Deci și de acolo, răscumpărându-mă sfinții îngeri cu darul cuviosului Vasile, au mers împreună cu mine mai sus. Vama a patra. Și am trecut la altă vamă care se numește Plăcerea Pântecelui. Și îndată au alergat asupra noastră acele duhuri necurate, bucurându-se ca de o dobândă aflată de ei. Și am văzut chipurile duhurilor acelora foarte mărșave, care închipuiau prin sine pe iubitorii de desfătări și de nesățioși cu pântecele și pe urâții bețivi, dintre care unii se arătau că poartă farfurii și căldări cu mâncăruri, iar alții pahare și ulcioare cu băuturi. Dar se vedea hrana și băutura aceea gunoi puturos și urăciune de la cei ce varsă. Deci se arătau diavolii a fi ca niște îmbuibați și beți, ca cei ce cântă din cimpui și din toate instrumentele și toate le făceau după asemănarea cărciumarilor și benchetuitorilor, bătându-și joc de sufletele păcătoșilor celor duși la vama lor. Aceea, ca și câinii, înconjurându-ne și oprindu-ne, îndată mi-au adus înainte toate îmbuibările mele, adică de a mâncat în taină vreodată, sau am mâncat peste măsură și trebuință, sau de dimineață, ca porcul a mâncat fără rugăciune și fără semnul crucii, apoi de câte ori am mâncat în sfintele posturi, mai înainte de obișnuita pradună bisericească, sau mai înainte de masă, din neînfrânare am gustat ceva, sau la masă, peste măsură, m-am săturat. Asemenea și bețiile mele toate mi le arătau, punându-mi înainte paharele și vasele din care m-am învățat și numărul paharelor băute, zicându-mi, atâtea pahare ai băut în cutare vreme, la cutare banchet cu acei oameni. Iar în altă vreme și în alt loc, cu atâtea pahare te-ai îmbătat până la nesimțire și vărsătură, și iarăși în alt loc și vreme, atâtea sticle ai umplut de vin sau de altă băutură, și atât de mult ai benchetuit cu muzică și jocuri, plesnind, cântând și sărind, încât abia ai fost adusă la casa ta, atât ai slăbit de beția cea fără măsură. Apoi îmi arătau și acele pahare cu care uneori în zilele de post de dimineață pentru oaspeți sau pentru neputință am băut până la îmbătare, și nu le socoteam ca păcat, nici nu mă pocăiam și pe alții atrăgeam la mese și beții, sau în zile de praznic și în duminici, mai ales de Sfânta Liturghie, am băut din întâmplare undeva un pahar. Pe toate acelea și alte plăceri și beții ale mele mi le puneau înainte, îmi luau seama și se bucurau ca și cum aveau în mâinile lor și în fundul iadului aveau să mă ducă. Iar eu tremuram, văzându-mă mustrată de toate acestea și neavând ce să răspund împotrivă, dar Sfinții Îngeri, scoțând destule din darurile cuviosului Vasile, împotriva acelor au pus pentru mine răscumpărare. Iar diavolii, văzând răscumpărarea mea, au răcnit și au făcut tulburare mare, zicând, amar nouă, am pierdut osteneala noastră, a pierit nădejdea noastră. Și aruncau în văzduh hârtiile pe care le aveau scris asupra mea, iar eu, văzând acestea, mă înveseleam și ne-am dus de acolo fără primejdi. Și mergând Sfinții Îngeri vorbeau între ei zicând, cu adevărat, mare ajutor are sufletul acesta de la plăcutul lui Dumnezeu Vasile, și dacă nu i-ar fi ajutat cu ostenelile și rugăciunile lui, multă primejde ar fi răbdat, trecând aceste ispitiri din văzduh. Iar eu, luând îndrăzneal, am zis către Sfinții Îngeri, stăpânii mei, mi se pare că nimeni nu știe din cei ce trăiesc pe pământ ce se face aici și ce îl așteaptă pe sufletul cel păcătos după moarte. Sfinții Îngeri mi-au răspuns, au doar nu mărturisesc pentru acestea dumnezeiștile scripturi care totdeauna se citesc în biserici și se propovăduiesc de sfinții slujitori ai lui Dumnezeu, însă cei ce s-au împătimit spre pământeștile deșertăciuni nu țin seamă de acestea și socotind că îmbuibarea și beția din toate zilele le este desfătare, mâncând în toate zilele fără sat și îmbătându-se fără frică de Dumnezeu, având pântecele lor, în loc de Dumnezeu, nici nu gândesc la viața ce o să fie, nici nu-și aduc aminte de Scriptura care zice, amar vouă celor ce vă săturați acum, căci veți flămânzi, și celor ce vă îmbătați, că veți înseta. Pentru că ei socotesc că sunt basme cele din Sfânta Scriptură și petrec fără grijă și în lărgime cu dansuri benchetuind și în toate zilele ca și bogatul cel din Evanghelie veselindu-se luminat. Însă câți din trânsii sunt milostivi și îndurați și fac bine săracilor și scăpătaților și ajută pe cei ce le trebuie ajutor, aceia cu lesnire câștigă de la Dumnezeu iertare de păcatele lor și trec pămile fără supărare pentru milostenia lor. Pentru că Scriptura zice, milostenie izbăvește din moarte și acoperă mulțime de păcate. Cei ce fac milostenie și dreptate se vor îndestula de viață, iar cei ce nu se sârguiesc să-și curețe păcatele cu milostenia, acelora nu le este cu putință să scape de aceste întrebări, căci îi răpesc pe ei aceia pe care i-ai văzut întunecații la chip boierea evămilor și, muncindu-i cumplit, îi pogoară în chinurile iadului și țin în legături până la înfricoșata judecata lui Hristos. Însă nici ție nu ți-ar fi fost cu putință să treci acestea de n-ai fi câștigat răscumpărarea din darurile cuviosului Vasile. Vama a cincea. Astfel vorbind, am ajuns la altă vamă ce se cheamă Alenevirii, unde se cercetează toate zilele și ceasurile cele petrecute în zadar și se opresc cei ce mănâncă osteneli străine, iar ei nu vor să lucreze, precum și cei care sunt plătiți și nu lucrează după datorie. Se mai cercetează acolo și cei ce nu se îngrijesc de lauda lui Dumnezeu și se lenevesc în zilele de praznic și duminicile să meargă la utrenie și la dumnezeiasca liturghie și la celelalte slujbe ale lui Dumnezeu. Trândăvia și neîngrijirea se cercetează acolo și fiecare mirean, Ori om duhovnicesc se întreabă cu deamănuntul de lenevire și de nepurtare de grijă pentru sufletul său. De aceea mulți de acolo se duc în prăpastia iadului. Acolo și eu, fiind mult întrebată, nu mi-ar fi fost cu putință să mă eliberez de datoriile păcatului aceluia, de nu ar fi împlinit neajungerea mea dăruirea cuviosului Vasile, prin care, răscumpărându-mă, am fost luată de acolo. Vama a șasea. Am mers apoi la vama furtului, la care, deși ne-am împiedicat puțin, am trecut nedând mult acolo, pentru că nu s-a găsit în mine furtișag, afară de care se făcuse în copilăria mea foarte puțin din neînțelegere. Vama a șaptea. De acolo am mers la vama iubirii de argint și a zgârcenii, însă și pe aceea dată am trecut-o, pentru că, acoperindu-mă pe mine Domnul în viața mea, nu m-am îngrijit de multă avere, nici n-am fost iubitoare de argint, ci cu acele pe care mi le trimitea Domnul mă destulam. Nici nu eram avară, ci din cele ce aveam împărțeam cu o serdie la cei ce aveau trebuință. Vama a opta. Mergând mai sus, am găsit vama care se cheamă Camăta, unde se cercetează cei ce-și dau argintul lor cu camătă și fac dobândă necurată, precum și lacomii, și cei ce țin lucru cel străin ca al lor. Acolo întrebătorii, cu ispitire cercetând cele despre mine și negăsind nimic, scrâșneau asupra mea cu dinții lor, iar noi ne-am dus mai sus, mulțumind lui Dumnezeu. Vama a noua. Am ajuns la vama nedreptății, la care se cercetează toți judecătorii cei nedrepți, care judecă pe plată și dau dreptate celor vinovați și pe cei nevinovați îi osândesc. Acolo se cercetează și oprirea de plată a lucrătorilor și cei ce fac cumpene nedrepte la neguțătorie, ca și orice lucru făcut cu nedreptate se cercetează acolo. Iar noi, cu darul lui Hristos, am trecut și de aceea vamă fără primejdie, dând ceva puțin. Vama a zecea. Asemenea și vama ce era după dânsa, care se numește a zavistie, am trecut-o nedând nimic, pentru că pe nimeni niciodată n-am zavistuit, și măcar că întrebau acolo despre ura de frați, neiubirea de aproapele, răutatea, însă cu durerile lui Hristos, întru toate cercetările acelea, m-au găsit nevinovată, și numai mânia diavolilor, celor ce scrâșneau asupra mea, am văzut-o și nu m-am temut de dânsii, ci ne-am dus mai sus bucurându-ne. Vama 11-a. În asemenea chip am trecut și vama mândriei, unde duhurile umflate cu mândrie cercetează sufletele pentru slava deșartă, pentru părerea de sine, îngânfare și fudulie. Acolo se cercetează cu din adinsul dacă cineva n-a dat datornica cinste părinților, tatălui și mamei, asemenea și celor mai bătrâni și mai mari înduiți de Dumnezeu și puși într-o stăpânire, și de câte ori nu i-au ascultat pe dânsii și celelalte lucruri de mândrie și cuvinte în deșert mărite. Această vamă noi, trecându-o foarte puțin, am pus ceva împotrivă și m-am eliberat. Vama 12-a. Apoi am ajuns la altă vamă ce se numește amâniei și iuțimii. Dar și acolo, deși erau sălbatici întrebătorii văzduhului, de la noi nu au dobândit mult, și am mers înainte bucurându-ne întru Domnul și rugăciunile Sfântului și cuviosului meu părinte Vasile, acoperind păcătosul meu suflet. Vama a 13-a. După aceea ne-a stat înainte vama pomenirii de rău, la care cu nemilostivire se întreabă cei ce țin în inimile lor răutate asupra aproapelui și cei ce răsplătesc rău pentru rău. De acolo, cu multă mânie, duhurile cele rele aruncă sufletele în tartar, dar milosivirea Domnului și acolo m-a acoperit, pentru că n-am ținut răutate spre nimeni, nici n-am ținut minte răul pentru supărările ce mi s-au făcut mie, și mai ales n-aveam răutate asupra celor ce mă vrăjmășuiau. Și după puterea mea arătam dragoste spre dâns și biruind răul cu binele. Și cu nimic nu m-au găsit a fi datoare la vama aceea, de aceea se tânguiau diavolii că plecam liberă din cumplitele lor mâini. Și iarăși ne-am dus mai departe, veselindu-ne întru Domnul, și am întrebat pe sfinții îngeri care mă duceau grăind: rogu-mă vouă, stăpânii mei, spuneți-mi de unde știu aceste înfricoșate stăpânire ale văzduhului, toate faptele cele rele ale tuturor oamenilor care trăiesc în toată lumea, precum și pe ale mele, că nu numai pe cele făcute la arătare, ci și pe cele din taină le vădesc. Și sfinții îngeri mi-au răspuns zicând: tot creștinul de la Sfântul Botez primește de la Dumnezeu pe Îngerul Său Păzitor, care, nepăzut, păzind pe om, îl povățuiește ziua și noaptea spre tot lucru bun, în tot timpul vieții lui până la ceasul morții, și scrie toate lucrurile cele bune făcute de dânsul în viața aceasta, pentru care omul poate să câștige de la Dumnezeu milă și veșnica răsplătire într-o cerească împărăție. Asemenea și întunecatul diavol, cel ce dorește ca pe tot neamul omenesc să-l tragă la sa pierzare, îi pune aproape pe unul din viclenele sale duhuri. Acesta, în urma omului umblând, îi pândește toate lucrurile lui cele rele din tinerețe, la care îl și îndeamnă pe el prin meșteșugirile sale și adună orice rău ar face omul. Apoi, ducându-se la vămi, duce acolo păcatele omului, pe tot păcatul scriindu-l la vama ce îi se cuvine aceluia. Și în acest chip sunt știute de boierii văzducului toate păcatele tuturor oamenilor din toată lumea. Iar după ce sufletul se desparte de trup și se sârguiește a se sui într-o cele cerești la ziditorul său, atunci viclenii aceia îl opresc pe el arătându-i înscris păcatele lui. Și de are sufletul mai multe fapte bune decât păcate nu pot să-l oprească pe el. Iar dacă vor afla într-o el păcate mai multe îl opresc la o vreme și îl închid în temnița nevederii de Dumnezeu și îl chinuiesc după cât puterea lui Dumnezeu îi lasă pe dânsii să-l chinuiască. Până ce acel suflet cu rugăciunile bisericii și cu milosteniile celor de aproape să-i primește răscumpărare. Iar dacă vreun suflet s-ar afla atât de păcătos și urât de Dumnezeu încât să nu aibă nădejde de mântuire, ci veșnica pieire îl așteaptă pe acela, atunci îndată îl pogoară necurați într-o adâncime, unde este și locul cel gătit lor spre veșnica muncă și acolo îl țin până la a doua venire a Domnului. Iar după aceea are să se muncească veșnic cu trupul împreună cu dânsii în focul ghenei. Încă și aceasta s-o știi, că pe această cale se suie și primesc cercetare numai aceia care sunt luminați cu credința în Hristos și cu Sfântul Botez, iar necredincioșii, păgânii, slujitorii la idoli, saracinii și toți cei înstrăinați de Dumnezeu, pe aici nu vin, pentru că încă fiind vii cu trupul, sunt îngropați în iad cu sufletele lor și când mor îndată fără de toată cercetarea, sufletele acelora le iau diavolii ca pe o parte a lor și îi duc jos în prăpastia ghienii. Vama 14. Acestea, grăind către mine sfinții îngeri, am intrat la vama uciderii, la care nu numai tâlhăritul se cercetează, ci și uciderea și uciderea de prunci din pântece, otrăvirea, uciderea fără voie, îndemnarea la ucidere, sinuciderea, uciderea sufletească și toată rana, toată lovirea cu orice și oriunde, pe spate sau peste cap, ori palmă, peste obraz sau grumaz sau împingerea din mânie, toate acestea cu deamănuntul se întreabă și în cumpănă se pun, ci noi și acolo, puțin dând, am trecut bine. Vama 15. Am trecut la vama vrăjitoriei, a fermecătoriei, a otrăvirii, a șoptirilor, a chemării diavolilor. Și erau duhurile acelea asemenea cu jivinele cele cu patru picioare, cu scorpile, cu șerpi, cu viperele și cu broaștele, și strașnică și urâtă era vederea acelora. Dar acolo nimic nu s-a aflat în mine cu darul Domnului meu și am trecut îndată nedând nimic. Și răcneau duhurile acelea mânindu-se asupra mea și ziceau, vei veni la locurile cele de desfrânare, vom vedea de vei scăpa de acolo. Și pornindu-se în sus, am întrebat pe sfinții îngeri care mă duceau, stăpânii mei, oare toți creștinii trec pe la vămile acestea? Nu este oare cu putință vreunui om să treacă pe aici fără întrebare și fără frica aceasta ce se face la vămi? Sfinții îngeri mi-au răspuns, nu este altă cale pentru sufletele credincioșilor celor ce se suie la cer. Toți trec pe aici, dar nu toți se cercetează precum tu, fără numai cei asemenea cu tine păcătoși care n-au făcut desăvârșit mărturisirea păcatelor lor, rușinându-se și tăinuind înaintea părinților duhovnici faptele cele de rușine. Pentru că dacă cineva cu adevărat și-ar mărturisi toate faptele sale cele rele și ar părea rău și s-ar căi de relele cele făcute, apoi păcatele acelora nevăzut se șterg de dumnezeiasca milostivire. Și când un suflet ca acela trece pe aici, întrebătorii cei din văzduh, deschizându-și cărțile, nimic nu află scris asupra lui și nu pot să-i facă nicio supărare, nici să-l îngrozească și se suie sufletul bucurându-se la scaunul darului. Și tu, dacă ai fi făcut desăvârșită mărturisire de toate păcatele tale și după dezlegare ai fi făcut pocăință din destul, n-ai fi suferit niște groaznice și înfricoșate cercări ca acestea la vămi. Însă ți-a ajutat aceea că de mult ai încetat a păcătui de moarte și cu fapte bune ți-ai petrecut ceilalți ani ai vieții, dar mai ales ți-au ajutat rugăciunile cuviosului Părinte Vasile, căruia mult i-ai slujit cu osări. Vama 16. Astfel vorbind, am ajuns la vama desfrânării, la care se cercetează tot felul de desfrânare. și înălucirea păcatului, desfrânării cea cu mintea și zăbovirea gândului între acel păcat, învoirea, îndulcirea și spurcatele pipăiri și pătimeștele atingeri. Iar stăpânul pămii aceleia ședea pe scaunul său îmbrăcat în haină spurcată și puturoasă, cu spume de sânge stropită, cu care acela, ca cu porfiră împărătească, se împodobea și mulțime de diavol stăteau înaintea lui. Aceia, văzându-mă ajungând acolo, mulți s-au mirat cum am ajuns până la dânsi și scoțându-mi scrise faptele cele desfrânate ale mele, mă mustrau arătându-mi persoanele cu care am greșit în tinerețile mele și în vremea când am greșit, ori noaptea, ori ziua și locurile în care păcatul acela l-am făcut cu cineva și nu aveam ce să răspund, fără numai tremuram de frică și mă umpleam de rușine. Iar sfinții îngeri grăiau pentru mine către diavoli, dar a părăsit lucrurile desfrânării de mulți ani și de atunci în curăție și în înfrânarea petrecut pusnicești. Răspuns au diavolii, și noi știm că de mult a părăsit păcatul și nu cu adevărat s-a mărturisit înaintea părintelui ei duhovnicesc, nici n-a luat de la dânsul cuvincioasa poruncă spre pocăință de păcate, pentru aceasta este a noastră. Deci ori lăsați-ne-o nouă și vă duceți, ori răscumpărați cu fapte bune. Și puseră sfinții îngeri multe din lucrurile mele, iar mai multe din darurile cuviosului Vasile, și abia m-am izbăvit din primejdea aceea cumplită și ne-am dus. Vama 17. Apoi am ajuns la vama prea desfrânării, unde se cercetează păcatele celor ce petrec în căsătorie, dar credința însoțirii unul cu altul nu o păzesc, nici nu își feresc patul lor nespurcat, asemenea și răpirile și silirile la desfrânare, aici se cercetează groaznic și persoanele cele sfințite și dăruite lui Dumnezeu, care și-au făgăduit fecioria și curăția lui Hristos și n-au păzit-o de căderile în desfrânare. La acea vamă și eu mult m-am arătat a fi datoare și pădită am fost ca o prea desfrânată. Și acum necuratele duhuri și nemilostivii cercetători voiau să mă răpească din mâinile îngerilor și să mă pogoare în fundul iadului. Iar sfinții îngeri, certându-se mult cu dânsii și toate ostenelile mele și nevoințele pe care le făcuse după aceea, aducându-le la mijloc, abia m-au răscumpărat, nu atât cu ale mele fapte bune pe care le-au pus acolo, până la cea mai de pe urmă, cât mai ales din darurile părintelui meu Vasile, din care foarte mult scoțând, au pus în cumpăn împotriva fără de legilor mele și luându-mă pe mine, ne-am dus mai departe. Vama 18-a. Oricând ne-am apropiat de vama sodomiei, la care se cercetează păcatele cele peste fire, bărbătești și femeiești și împreunarea cu diavolii și cu animalele necuvântătoare, amestecările de sânge și altele mai necurate, făcute în taină, pe care rușine este a le și pomeni. Mai marele pămii aceleia se vedea mai rău decât toți diavolii cei înfricoșați, întinat tot cu puroi împuțit, iar slucile lui erau și ele într-acel fel, având putoarea lor nesuferită și răul lor chip negrăit, și având nespusă mânie și grozăvie, aceia ieșind de grav împotriva noastră ne-au împresurat, dar cu mila Domnului, nefăcând nimic, neaflând nimic în mine, au fugit cu rușine, iar noi bucurându-ne ne-am dus. Și greiau către mine sfinții îngeri, ai văzut, Teodora, înfricoșatele văme ale desfrânării, deci să știi că mai niciun suflet nu le trece fără supărare, de vreme ce toată lumea zace în răutatea smintelilor și spurcăciunilor și toți oamenii sunt iubitori de desfătări și de desfrânare. Iar gândul omului atârnă spre rele din tinerețile lui și abia unii se feresc pe sine de necurățiile desfrânării și puțin sunt cei ce-și omoară poftele trupului. Deci puțin trec pămile acestea cu libertate și cei mai mulți venind aici îndată pierd, pentru că diavolii, cumpliți ai păcatelor desfrânării, răpesc sufletele celor desfrânați și le trag jos în iad cu amar muncindu-le. Și se laudă boierii pămilor de desfrânare zicând, noi singuri, mai mult decât toți cei din vămile noastre, umplem ghena focului în iad, iar tu, Teodora, să mulțumești lui Dumnezeu că iată acum ai trecut acele cercări cu rugăciunile cuviosului Vasile, părintelui tău, și de acum nu vei mai vedea rele nici frică. Vama 19. După aceasta am ajuns la vama eresurilor, unde se cercetează nedreptele gânduri și socotelile cele pentru credință, depărtările de la drept credincioasă mărturisire a credinței, neîmplinita credință, îndoirea în credință, hulele asupra sfințeniei și altele asemenea cu acelea. Dar acea vamă, fără ispitire, am trecut-o și acum nu eram departe de porțile cerești. Vama 20-a. dar încă ne-au mai întâmpinat duhurile cele rele ale vămii celei de pe urmă, care este a nemilostivirii și a împietririi inimii. Și iuții erau întrebătorii aceia și stăpânul lor cumplici, se vedeau uscat și trândav, suflând de iuțime cu focul nemilostivirii. Acolo, fără de milă, se cercetează sufletele nemilostivilor. Și de s-ar afla cineva săvârșitor de multe nevoințe de posturi și de rugăciuni, și dacă acela a păzit și curăția, și deși ar fi topit cu înfrânare trupul său, dar a fost neîndurat și nemilostiv, închizându-și milostivirile sale către aproapele, acela de la acea vamă se duce în jos și într-o adâncul iadului se încuie și nici nu câștigă milă în veci. Dar noi cu darul lui Hristos am trecut și acea vamă fără primejde, ajutându-mi pretutinde rugăciunile cuviosului Vasile, cel ce a dăruit multe din lucrurile sale bune pentru răscumpărarea mea. După aceea ne-am apropiat cu bucurie de porțile cerești, scăpând de amarele vămi, și erau porțile cerești ca și cristalul cel prea luminos și se vedea strălucire negreită și tineri, ce stăteau întrânsele în chipul soarelui, care văzându-mă pe mine dusă de mâinile îngerești, s-au umplut de veselie, bucurându-se de mine, că acoperindu-mă cu milostivirea lui Dumnezeu, am scăpat de vămile văzducului. Deci, întâmpinându-ne cu dragoste, ne-au dus înăuntru. Iar ce am văzut acolo și ce am auzit, o fiule Grigorie, a zis cuvioasa Teodora, nu este cu putința le spune cu deamănuntul. Căci am văzut ceea ce ochiul omenesc n-a văzut și am auzit ceea ce urechea niciodată n-a auzit, nici la inima cuiva nu s-a suit din cei ce petrec pe pământ. Deci am fost adus înaintea scaunului lui Dumnezeu, cel ce cu neapropiată slavă înconjurat de heruvim și de serafim și de mulțime de oaste cerească, care cu negreite cântări slăvesc pe Dumnezeu totdeauna, și m-am închinat dumnezeirii celei nevăzute și neînțelese. Și au cântat puterile cerești cântare dulce, preamărind milostivirea lui Dumnezeu cea nebiruită de păcatele omenești. Și a venit glas de la slava cea de mare cuviință, poruncind acelorași sfinți îngeri care mă conduceau să mă ducă să văd locașurile sfinților, asemenea și toate muncile păcătoșilor, și după aceea să mă odihnesc în locașurile fericitului Vasile. Deci am fost purtată pretutindeni și am văzut cele mult prea frumoase locașuri, prea pline de slavă și de dar, pregătite celor ce iubesc pe Dumnezeu, și mi-arătau cei ce mă purtau deosebit locașurile apostolești, deosebit cele prorocești, deosebit cele mucenicești, deosebit cele arhierești, și fiecare ceată de sfinți avea locașuri deosebit. Și fiecare locaș avea negreite frumusețe și lărgime, în lungime, aș zice, la fel cu ale Constantinopolului, dar cu neasemănare mai frumoase, având multe palate prea luminoase, nefăcute de mâini, și pretutindeni în locașurile acelea se auzea glas de bucurie și de veselie duhovnicească și se vedeau cetele celor ce prăznuiesc. Deci toți sfinții, văzându-mă, se bucurau de mântuirea mea, mă întâmpinau și mă sărutau lăudând pe Domnul care m-a izbăvit din cursele vrăjmașilor. Iar după înconjurarea celor lăcașuri, am fost pogorâtă în cele de dedesubt ale pământului și am văzut muncile cele înfricoșate, nesuferite și cumplite, pregătite păcătoșilor în iad, pe care, arătându-mi le sfinții îngeri, îmi ziceau, vezi, o Teodora, din câte munci te-a izbăvit Dumnezeu prin rugăciunile plăcutului său Vasile? Și am auzit acolo strigare, plângere și amară tânguire a celor ce erau în muncile acelea. Unii strigau amar, alții of și vai, alții țipau, iar alții blestemau ziua nașterii lor, dar nu era nimeni căruia să-i fie milă de dânsi. După aceea, ducându-mă de acolo, m-au dus în locașul acesta pe care îl vezi, al cuviosului părintelui nostru Vasile, și m-au așezat aici zicându-mi, acum cuviosul Vasile face pomenire pentru tine. Și am cunoscut că după 40 de zile de la despărțirea mea din trup, am venit la acest loc de odihnă. Toate acestea i le-a spus în vis cuvioasa Teodora lui Grigorie și i-a arătat toată frumusețea acelui locaș, bogățiile cele duhovnicești care s-au adunat cu sudorile cele din multe ostenele ale fericitului părinte și îndulcirile și slava și multe feluri de pomi cu frunze de aur și cu multe roduri și toată veselia duhovnicească. Iar după ce s-a sfârșit vedenia aceea, Grigorie s-a deșteptat din somn și, venindu-și în sine, se mira de cele văzute și auzite de la fericita Teodora și, sculându-se dimineața, s-a dus la cuviosul Vasile să fie binecuvântat de dânsul după obicei, iar el l-a întrebat zicând, fiule Grigorie, unde ai fost în această noapte? Iar el, ca și cum n-aș ști nimic, a răspuns, m-am odihnit pe patul meu. Bătrânul i-a zis, știu că te-ai odihnit pe pat cu trupul, însă cu duhul ai fost în altă parte. ajutat oare câte ți-a descoperit Dumnezeu în noaptea aceasta în vedenia visului? Iată, ai câștigat ceea ce doreai. Ai văzut pe Teodora și cele despre dânsa le-ai auzit de la ea singură. În locașurile mele ai fost și cele ce-mi sunt pregătite cu darul lui Hristos pentru puțina mea osteneală pe toate le-ai privit ca în oglindă. Iar Grigorie, auzind acestea de la cuviosul, a cunoscut că visul lui nu este o nălucire, ci s-a făcut o descoperire de la Dumnezeu prin rugăciunile și mijlocirea cuviosului. Apoi, mulțumind lui Dumnezeu, s-a închinat fericitului părinte și multe învățături a luat de la dânsul. Același Grigorie, în altă vreme, prin voia lui Dumnezeu, a căzut într-o îndoire de credință, pentru că, citind cu din adinsul cărțile Vechiului Testament, gândea în mintea sa că bine cred iudeii și a fost în acel gând multă vreme. Dar mai înainte, văzătorul Vasile, cunoscând aceasta cu Duhul, l-a mustrat și, după multă sfătuire, a cerut iarăși de la Dumnezeu descoperire. Atunci Grigorie a văzut în vis o minunată vedenie despre înfricoșata judecată a lui Dumnezeu pentru adunarea la judecată a tot neamul omenesc, a văzut pe Hristos, judecătorul lumii, stând pe scaun și având de-a dreapta pe toți drepți, iar pe păcătoși de-a stânga, stând și fiind judecați după faptele lor. A văzut apoi și pe toți iudeii care n-au crezut în Hristos, osândiți cu ceilalți păgâni și trimiși în focul chienii. Și precum a văzut osândirea păcătoșilor, așa a văzut și preamărirea sfinților, pentru care lucru însuși Grigorie a scris foarte pe larg, după cum citim în Mineiul cel Mare. Iar aici, povestindu-se acestea mai pe scurt, este vremea o sfârșit. Deci, după mulți ani ai vieții sale, după ostenelile și nevoințele vieții celei aspre, după minunile cele multe ce le făcuse și după mai înainte grăirile și vindecările în dar ale bolnavilor, cuviosul părintele nostru Vasile, slăbind de bătrânețe, s-a apropiat de fericitul său sfârșit, pentru că a fost adus din pustie în Constantinopol în anii cei de mijloc ai lui. În Constantinopol a petrecut ca la 50 de ani și, având aproape 100 de ani de la nașterea sa, a trecut la viața cea fără de sfârșit, unde anii nu se împuținează, însă mai înainte și-a văzut sfârșitul și l-a vestit iubitului său ucenic Grigorie. Avea Grigorie obicei în tot Sfântul și Marele Post, cel de 40 de zile, de se închidea în casă, în camera sa, și nu ieșea până la Sfintele Paști, petrecând în post și în rugăciuni și făcând mulțime de metanii, și în toate nopțile nu dădea ochilor săi somn. Deci, odată apropiindu-se Sfintele 40 de zile, Grigorie a mers la cuviosul ca să ia binecuvântare după obicei, spre nevoința apostolului în zăvorere. Iar cuviosul, vorbind mult cu dânsul pentru folosul sufletului și dându-i binecuvântare, la sfârșit i-a zis: „Mergi, fiule, cu pace la casa ta, iar pe mine, cu ochii cei trupești ai tăi, nu mă vei mai vedea mai mult în viața aceasta.” Zicând aceasta, a plâns și, cuprinzând pe Grigorie cu dragoste, l-a sărutat, iar el, căzând la cinstitele lui picioare, le-a udat cu lacrimile, plângând și tânguindu-se pentru despărțirea lui și, plângând mult, s-a dus și s-a închis spre post, precum era obiceiul. Apoi, cuviosul Vasile, în săptămâna aceea din mijloc apostolului, în 25 de zile ale lunii martie, la praznicul Bunei Vestiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, și-a dat Sfântul Său Suflet în mâinile Domnului Său în anul 944, iar cinstitul său trup a fost îngropat în mănăstirea Sfinților Mucenici Flor și Lavru. Și s-a făcut o vedenie unui om cinstit din Constantinopol. Vedea o casă mare și minunată și porțile erau împodobite cu aur și cu pietre scumpe, iar deasupra porților era scris cu cuvinte de aur astfel: „Locașul și odihna veșnică a Sfântului Vasile cel Nou.” Citind aceasta, bărbatul acela se minuna de frumusețea zidirii acelei case și, iată, un tânăr prea frumos ieșind, i-a zis: „Ce te minunezi, omule, voiești să vezi lucru mai minunat?” Și, deschizând porțile acelea, se vedeau înăuntru palate prea înalte și prea luminoase, a căror frumusețe covârșește toată mintea omenească, și cuviosul Vasile ședea pe scaun împărătesc în mare slavă, înconjurat de mulți bărbați și tineri prea minunați și prea luminoși. Apoi se vedeau acolo și saduri prea frumoase și toate cele văzute erau prea pline de bucurie și de veselie. Și se auzea glas dinăuntru zicând: „O răsplătire ca aceasta iau după moarte toți cei ce au iubit pe Dumnezeu și au slujit lui Coserni.” Această vedenie bărbatul acela a spus-o multora și toți cei ce auzeau preamăreau pe Dumnezeu și cinsteau pomenirea cuviosului Vasile, plăcutul lui. O, de ne-am învrednicit și noi, părți iubitorilor lui Dumnezeu, cu sfintele lui rugăciuni și cu darul Domnului nostru Iisus Hristos, căruia împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh se cuvine cinste și slavă în veci. Amin. Notă. Tot în această zi facem și pomenirea sfinților 26 de mucenici, care în țara goților, pe vremea împărăției lui Valent, 364-378 și Grațian 378-379 au pătimit de la Ungherich, împăratul goților, pentru Hristos. Dintre aceștia doi erau preoți, Betusie și Vercu cu doi fii și două fiice și Arpil monahul, iar mireni erau Avib, Agb, Reas, Gatrax, Iscoes, Sila, Sigiț, Soniril, Terb și Fil. Iar din femei, Ana, Ala, Larisa, Moico, Mamica, Uirco și Animais. Văduva împărăteasa a goților pe nume Gata, fiind creștină împreună cu fiica sa Dulcida, adunând moaștele lor, le-au adus în Cizic, cetatea grecească. Apoi ea însă, și întorcându-se în patria sa, a fost ucisă cu pietre de necredincioși, iar fiica ei s-a săvârșit cu pace în Cizic.